რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით დილის 8 საათია. მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, მუშაობას იწყებს თავისუფლების დილა. 8 საათიდან 10 საათამდე ვიქნებით თქვენთან ერთად მე ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე და მარიამ შავგულიც.
დილამშვიდობისა მოგესალმებით, დღეს პარასკევია, სამუშაო კვირის მიწურული. წინ უქმეები გველდება შაბათი და კვირა და მგონია რომ დღევანდელი დილა კიდევ განსაკუთრებული იქნება ამ ხრივ რომ აი წინ რაღაცნაირად სავიკენდო განწყობას შევიქმნით თუ არსებობს ესეთი განწყობა თუ არსებობს და მაშინ ჩვენ და ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ.
ნამდვილად ყოველას ვისაც ხვალ ნამდვილად დასვენების დღე აქვს, არ უწევს მუშაობა ან რაიმის გაკრამის გაკეთება, მათ განსაკუთრებულად კარგი განწყობა უნდა ქონდეთ და თუ კი ჩვენთან ერთად გაატარებენ მომდევნო 2 საათს, კარგ განწყობასთან ერთად ბევრ საინტერესო ამბავს გაიგებენ, ამიტომ ნამდვილად ღირს ჩვენთან ერთად ამ 2 საათის გატარება.
რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ ჩვენი საიტის მისამართი. თავისუფლების დილა უნდა იპოვოთ Facebook-ში და მოიწონოთ ჩვენი გვერდი. აქვე იმასაც შევახსენებ მსმენელს, მარიამ და ნასტასია, რომ ჩვენი დილა გრძელდება 12 საათამდე გრძელდება დილის ეთერი, ჩვენი გადაცემა 10 საათამდე, 10 საათი და შემოგერთებათ უკვე ნინო გელაშვილი, რომელიც 11-მდე დარჩება დილის საუბრები, ხოლო 11-დან უკვე ნიკო ნერგაძე შემოგერთდება თავის გადაცემით, რომელიც ასევე 1 საათის განმავლობაში იზრუნებს თქვენს განწყობაზე.
რაც შეეხება შენ წინა საუიკენდო განწყობას, რომელსაც ესე ეძებ, ჩვენ ეთერში პრინციპში შევეცდებით, რომ გარკვეულწილად მოსამზადებელი მუხტი შევქმნათ დასვენების დღეებისთვის, განსაკუთრებით დიდი დოზა გვექნება კულტურის ყოლება არტისტერიუმისა ორგანიზატორი გარდა ამისა მარიამს მეგონი საინტერესო მასალა აქვს მომზადებული. მოკლედ ვეცდებით რომ კულტურით და კულტურული სიახლეებით მომამზადოთ ჩვენ მსმენელი დასვენების დღეებისთვის და გაუჩინოთ მათ დასვენების დღეების ნაყოფიერად გატარების სურვილი. ახლა კი 8 საათი და 2 წუთი შესრულდა, უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის ინტერნეტ გამოცემამ გაავრცელა მისივე ცნობით საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სატელეფონო საუბარი ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალურ დირექტორთან ნიკა გვარამიასთან. აუდიომასალის მიხედვით სააკაშვილი გვარამიას მოუწოდებს თანამშრომლების გამხნევებისკენ, რის შემდეგაც საუბარი ეხება რუსთავიორის სასამართლო პროცესს და იმას, თუ რა უნდა გაკეთდეს, თუ საქმე მიდგება რუსთავიორის წინააღმდეგ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულებამდე. ამ წყაროს ცნობით სააკაშვილი საჭიროდ მიიჩნევს რევოლუციური სცენარის ბარიკადების აღმართვას, ხალხის დაცვისაკენ მოწოდებას, 2000-მდე კაცის მობილიზებას, რომ დაცვა გაამაგრონ და ჩანაწერის მიხედვით სააკაშვილის ავარაუდო სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებებზე ამბობს, რომ ერთი კვირის შემდეგ მათ უკვე ძალიან გაუჭირდებათ რუსთავიოში შესვლა. ის გვარამიას ურჩევს ასევე ისევონ ბოევიკები, რომლებიც დაიცავენ ტელეკომპანიას. ამავე ინტერნეტ გამოცემამ გაავრცელა მისი ცნობით სააკაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიგა ბოკერიას საუბრის ჩანაწერიც. ის ეხება რუსთავიორის დაცვისკენ მოწოდებას, რომლითაც სააკაშვილი მოდის. გავრცელებული ჩანაწერებთან დაკავშირებით რუსთავიორის ჟურნალისტებმა განცხადება გააცხადეს. ჟურნალისტები კატეგორიულად ემიჯნებიან ნებისმიერი სახით ძალადობრივი სცენარის განვითარებას და რომ სარედაქციო პოლიტიკა არ უკავშირდება არცერთი პოლიტიკური ძალის მიზნებს, ნათქვამია განცხადებაში. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დღეს 11 საათზე ბრიფინგი გამართება. ბრიფინგის თემა არ კონკრეტდება, თუმცა სავარაუდოდ საუბარი შეეხება გუშინ უკრაინულ გამოცემაში გავრცელებულ მიხეილ სააკაშვილისა და გიგა ბოკერიას, ასევე მიხეილ სააკაშვილისა და ნიკა გვარამიას სატელეფონო ჩანაწერს. რუსთავიორის საქმეზე სასამართლო პროცესი დღეს 30 ოქტომბერს განახლდება. გუშინ 29 ოქტომბერს მოსამართლე თამას ურთმელიძემ დააკმაყოფილა ტელეკომპანიის ადვოკატების შუამდგომლობა, მისცემოდა დრო და საშუალება სრულყოფილად შესწავლა სასამართლოს ხდომაზე დაკითხული ერთადერთი მოწმის ჩვენება. ამისთვის მოპასუხე მხარეს 28 ოქტომბრის ხდომის სტენოგრამა და მოწმე შოთა ივანაშვილის 3 საათიანი ჩვენების სრული აუდიო ჩანაწერი გადაეცა. რუსთავიორის ადვოკატები საბოლოო სიტყვით 30 ოქტომბერს დილიდან წასდგებიან სასამართლოს წინაშე, როგორც ადვოკატი ზაზა ბიბილაშვილი ამბობს მოსამართლე თამას ურთმელიძემ. ფორმალური საფუძველიც კი არ ჰქონდა, რომ მოპასუხე მხარის შუამდგომლობა არ დაეკმაყოფილებინა. შესაბამისად, რუსთავიორის ადვოკატებმა მოიპოვეს უფლება გაანალიზონ სამხარაული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლის ფინანსური ექსპერტის შოთა ივანაშვილის ჩვენება. დღეს საქართველოს სომხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტით ეწევა. ხდება საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით სერჟ სარკისიანი სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრებს გამართავს საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან და პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილთან. პრეზიდენტის სასახლეში საქართველოსა და სომხეთის პრეზიდენტები მედიისთვის ერთობლივ განცხადებასაც გააკეთებენ. სომხეთის პრეზიდენტი საქართველოში მეუღლესთან ერთად ჩამოვა. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის თავისუფლების სახლის 2015 წლის ანგარიშის მიხედვით საქართველოში ინტერნეტის მოხმარება უმჯობესდება. ამავე დოკუმენტის მიხედვით ინტერნეტ თავისუფლების თვალსაზრისით საქართველო თავისუფალი პრესის თავისუფლების მხრივი ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყანაა. ამ და სხვა თემებზე ვრცლად ზუსტად ნახევარ საათში ვსაუბრებთ.
ცხრა საათი და 8 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილა რადიო თავისუფლების ეთერში 2 საათის განმავლობაში იქნება 10-ამდე გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ახლა გვინდა მოკლედ მოგიყვეთ იმ ამბების შესახებ, რომელზეც დღეს გადაცემაში გვექნება საუბარი.
მალე ფოთში სახალხო დღესასწაული ფაზისობა გაიმართება, ამ თემაზე ჩვენ ფოთიდან გვექნება სიუჟეტი.
რუსთავი არის სასამართლო პროცესი დღეს 30 ოქტომბერს 11 საათზე განახლდება. მოპასუხე მხარის ადვოკატების საპაეკრო სიტყვის შემდეგ მხარეები რეპლიკის უფლებით ისარგებლებენ, რის შედეგად ჯერი გადაწყვეტილების გამოცხადებაზე მიდგება. რუსთავი ორთან დაკავშირებით ჩვენ მოვისმენთ სიუჟეტს ჩვენი კოლეგა ნონა ჭედლიძის მიერ მომზადებულს.
ქუთაისის მერიის წინ ავტოსადგომის ყოფილმა მეთვალყურეებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი სამსახურში აღდგენას და დაკისრებული ჯარიმების გაუქმებას ითხოვენ.
ასევე ქობულეთის საკრებულოში ყურძნის მსგავსად მანდარინის 30 თეთრი სუბსიდირებას მოითხოვენ. ვრცლად ამ თემაზე გვექნება სიუჟეტი ასევე აჭარიდან.
მოთხოვნები აქვთ ზუგდიდშიც, რას ითხოვენ ზუგდიდში დოსააფის შენობაში ჩასახლებული დევნილები და რატომ არ დათანხმდნენ ისინი ტოლთა და გასახლების სამინისტროს შემოთავაზებას ალტერნატიული ფართის გამოყოფის შესახებ. ამაზე რამდენიმე წუთში ვისაუბრებ.
ტრადიციულად ასევე ჩვენთან ერთად იქნებიან ეკონომიკის, სპორტისა და ვების მიმომხილველები, ასე რომ ჩვენი რჩევაც იქნება რომ დღევანდელი დილა დაიწყოთ თავისუფლების დილასთან ერთად.
ახლა კი 8 საათი და 7 წუთია. თქვენი ყურადღება გვინდა ლოგიკურად შევაჩეროთ რუსთავი ორი საქმეზე. ვფიქრობთ, ეს არის დღეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, მით უმეტეს გუშინ გავრცელებული ფარული აუდიო ჩანაწერების გამოქვეყნების შემდეგ. რუსთავი ორი საქმეზე გადაწყვეტილება დღეს უნდა გამოცხადდეს, სასამართლო 30 ოქტომბერს 11 საათზე უნდა განახლდეს. მოპასუხე მხარის ადვოკატების საპაეკრო სიტყვის შემდეგ მხარეები რეპლიკის უფლებით ისარგებლებენ, რის შემდეგაც ჯერ გადაწყვეტილების გამოცხადებაზე მიდგება. სასამართლოს წინ ვრცელდება ფარული აუდიო ჩანაწერები, სადაც ისმის საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის, გიგა ბოკერიასა და ნიკა გვარამიას საუბრები. ნონა ჭედლიშვილი მუშაობდა თემაზე. ეს არის გუშინ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც მოვლენების შესაძლო განვითარების შესახებ, რომელშიც მოვლენების შესაძლო განვითარების შესახებ არის საუბარი. მოუსმინოთ სიუჟეტს.
რუსთავი ორის ადვოკატების საბოლოო საპაეკრო სიტყვით 30 ოქტომბრის დილიდან წარსდგებიან სასამართლოს წინაშე. როგორც ადვოკატი ზაზა ბიბილაშვილი ამბობს, მოსამართლე თამაზ ურთმელიძეს ფორმალური საფუძველიც კი არ ჰქონია, რომ მოპასუხე მხარის შუამდგომლობა არ დაეკმაყოფილებინა. შესაბამისად, რუსთავი ორის ადვოკატებმა მოიპოვეს უფლება გაანალიზონ სამხარაული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლის, ფინანსური ექსპერტი შოთა ივანაშვილის ჩვენება.
ჩვენთვის აუცილებელია, რომ გუშინდელი სხდომის ოქმი დეტალურად გავიაროთ, ვინაიდან ის გამოვლინდა, რომ ექსპერტი არის სრულად არაკომპეტენტური, სრულად მოუმზადებელი, ის დაეყნო ფურცლებს, რომელსაც არანაირი ღირებულება და შინაარსი არ აქვს, და შესაბამისად ჩვენ ეს უნდა ავსახოთ საბოლოო საპაეკრო სიტყვაში. ჩვენ მეთხოვდით გადადებას ორშაბათისთვის, ცხადია მან ეს არ დააკმაყოფილა და გადადოს ხდომა ხვალდილისთვის.
ამბობს ზაზა ბიბილაშვილი. თავის მხრივ მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის გადაწყვეტილებით უკმაყოფილო დარჩა მოსარჩელე მხარე. ადვოკატი პაატა სალია ფიქრობს, რომ რუსთავი ორი პროცესის გაჭიანურებას ცდილობს.
ძალიან საინტერესოა, როცა მხარე მოწინააღმდეგე მხარე ერთის მხრივ ამბობს იმას, რომ საქმეში მტკიცებულებები არ არის, სარჩელი არის სასაცილო და მეორე წუთში ამბობენ, რომ მათ ძალიან ბევრი დრო ჭირდებათ, მათ უამრავი დრო ჭირდებათ იმისთვის, რომ მოამზადონ თავიანთი პოზიცია, საქმე არის რთული, თუ საქმეში მტკიცებულება არ არის, როგორც ისინი ამბობენ, თუ სარჩელი კომიკურია, თუ არანაირი დოკუმენტი არ არსებობს, მაშინ ჭირდებათ ამდენი დრო.
ამბობს პაატესალია. ადვოკატი კახაბერ მჭედლიშვილი კი აღნიშნავს, რომ მოსარჩელე მხარე ჯერჯერობით არ არის ჩამოყალიბებული საკითხზე, საქმის მოგების შემთხვევაში დააყენებენ თუ არა გადაწყვეტილების დაუყოვნებელი აღსრულების მოთხოვნას.
ჯერ არ მიგვიღია საბოლოო გადაწყვეტილება, მე პირადად მომხრე ვარო დაუყოვნებლივ აღსრულებაზე შევიტაროთ განცხადება, მაგრამ ჯერ საერთო აზრი არ ჩამოგვიყალიბებია, ჯერ უნდა დავველოდოთ გადაწყვეტილებას, იქნებს სხვანაირად დადება პროცესი.
პროცესი სხვანაირად დასრულება, ანუ სასამართლოს მიერ რუსთავი ორი საკუთრებაზე ქიბარხალვაშის უფლების აღდგენაზე მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობა პრაქტიკულად შეუძლებლად მიაჩნია რუსთავი ორის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას, რომელსაც სამართლებრივ დავაში საკონსტიტუციო სასამართლოს იმედი აქვს. მან მიმართა სასამართლოს დაჩქარებული წესით განიხილოს და წარმოებაში მიიღოს რუსთავი ორის ადვოკატების სარჩელი აღსრულების დაუყოვნებელი მექანიზმის გაუქმების შესახებ.
ჩვენ არ გვეშინია იმ გადაწყვეტილების, რომელსაც ურთმელიძე გამოიტანს, მაგრამ შესაძლებელია მან გამოიტანოს ამ გადაწყვეტილების დაუყოვნებლივი აღსრულების განჩინება. ჩვენ სწორედ ეს ნორმა გვაქვს გასაჩივრებული და ერთადერთი უცხება, რომელსაც შეუძლია დღეს ქვეყნის გადარჩენა, დემოკრატიის გადარჩენა და სამოქალაქო დაპირისპირების თავიდან აცილება, ეს არის საკონსტიტუციო სასამართლო.
განაცხადა ნიკა გვარამია. მანამდე კი 28 ოქტომბერს მან საგანგებო ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ პრაქტიკულად გარანტირებულია, რომ მოსამართლე ურთმელიძე გამოიტანს უკანონო გადაწყვეტილებას. არსებობს რისკი, რომ ეს გადაწყვეტილება დაუყოვნებლივ იქნება მიქცეული აღსასრულებლად და საზოგადოება რუსთავი ორის ეზოში სპეციალური დანიშნულების რაზმს იხილავს. ნიკა გვარამია ამავე განცხადებაში ამტკიცებდა, რომ სპეციალური დანიშნულების რაზმი და ძალები გადაყვანილია ყაზარმულ მდგომარეობაზე და მათი მოქმედებაში მოყვანის ობიექტი შესაძლოა რუსთავი ორი გახდეს. რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას განცხადებას საპასუხო განცხადებაში სიცრუე და მიზანმიმართული დეზინფორმაცია უწოდა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რომლის თანახმადაც ნიკა გვარამიას მედია მიმართვა ემსახურება მხოლოდ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას და დაძაბულობის ესკალაციას. თავის მხრივ საქართველოში ბოლო დროს მიმდინარე პროცესებს, მათ შორის რუსთავი ორის სასამართლოს, გამოეხმაურნენ ევროპარლამენტარები. 28 ოქტომბრის დათარიღებულ წერილში, რომელსაც 13 დეპუტატი აწერს ხელს, აღნიშნულია, ციტატა: „ჩვენ უკიდურესად შეშფოთებულნი ვართ რუსთავი ორის ქვეყნის წამყვანი და ყველაზე პოპულარული დამოუკიდებელი ტელევიზიის შესაძლო მითვისებისა და სარედაქციო პოლიტიკის ცვლილებით. ჩვენი აზრით ეს საგრძნობლად შეზღუდავს პოლიტიკურ ველზე მოთამაშეთა რაოდენობას და საფრთხეს შეუქმნის 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების სამართლიანობას.“ ციტატის დასასრული. რუსთავი ორის სასამართლო პროცესი 30 ოქტომბერს 11 საათზე განახლდება. მოპასუხე მხარის ადვოკატების საპაექრო სიტყვის შემდეგ მხარეები რეპლიკების უფლებით ისარგებლებენ, რის შემდეგაც ჯერი გადაწყვეტილების გამოცხადებაზე მივა.
ეს ნანა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც დღეს განახლდება სასამართლო. რაც შეეხება ფარულ აუდიო ჩანაწერებს, გუშინ აუდიო ჩანაწერებს გამოეხმაურა როგორც საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, ასევე რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი მიხეილ სააკაშვილი. მათ დაადასტურეს ავთენტურობა ჩანაწერების და თქვეს, რომ დიახ, საუბარი ნამდვილად მათია. მიხეილ სააკაშვილმა თავის ფეისბუქის გვერდზე გააკეთა განცხადება. ნიკა გვარამიამ კი რუსთავი ორის ეთერში ვიდეო განცხადება გააკეთა იმის შესახებ, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ცხადია, რადიო თავისუფლება დღის განმავლობაში მოგაწვდით ინფორმაციას. რაც შეეხება ფარულ ჩანაწერებს, რამდენად შეიძლება მათი მოპოვება ქონდა თუ არა სახელმწიფოს უფლება იმისა, რომ იწერდა მათ საუბრებს და რამდენად პოლიტიკურ მიზნებისთვის იყენებს ამ ჩანაწერს, ამის შესახებ იქნება საუბარი ნინო გელაშვილის გადაცემაში. შეგახსენებთ, რომ დილი საუბრები იწყება 10 საათზე, ანუ მაშინ, როდესაც თავისუფლების დილა მთავრდება და ერთი საათის განმავლობაში დღევანდელი თემა სწორედ ფარული ჩანაწერები იქნება. ასე რომ შემთხვევაში, თუ ამ თემასთან დაკავშირებით თქვენი მოსაზრებები გაქვთ ან გაინტერესებთ სპეციალისტების აზრი, შეგიძლიათ დაელოდოთ ნინოს გადაცემას და ჩაერთოთ კიდეც ტელეფონის საშუალებით. ახლა კი
მუსიკას მოусმინოთ. ოტის რედინგის შემოგვირთება Hard to Handle. ჩვენ ამ ადამიანზე ქონდა მუსიკალური ამბავი, ხო? მე მგონი რომ ქონდა, კი ნამდვილად ქონდა. მოკლედ მოусმინოთ მუსიკას და შემდეგ დაგიბრუნდები თქვი ამიტის პროგნოზით.
Baby, here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, but you got to go home with me. Got some good old lovin' and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things.
bills will come by the dozen, but that ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me like to count. Cause mama, I'm so hard to handle now, yes, around. Action, speech, lighter than word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you raise your ad with me? Boys will call my dime out of oven, but that ain't nothing but 10 cents love. Pretty little thing, let me like to count, cause mama, I'm so hard to handle now, yes, I am. I'm a man on the scene. I can give you what you want. Just come go home with me. I got some good old loving, and I got better in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will call my dime by for loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me like to count. Called mama, I'm so hard to hell and I, yes, I am. Give me some good old love. Some of you don't good love. I'm a big old man, mama.
Ჩვენ ალბათ გვექნება იმის საშუალება პრინციპში რატომაც არა შემდეგ დღეებში და შემდეგ ეთერებში რომ ამ სიმღერის სხვა ვერსიასაც მოусმინოთ რომელსაც აი ესეთი დაუფასებელი ჯგუფი ჩვენთან საქართველოს თორე ისე მეკონი 9 ალბომის პატრონი Black Crowes ასრულებს და ის აბსოლუტურად სხვა რიტმს შეიცავს და სხვა მოხცსა და ენერგიას ჩვენ რა თქმა უნდა შემდეგ ეთერებში მოусმენთ მათ მიერ შესრულებულ ამ სიმღერასაც ახლა კი ამენის პროგნოზს გადავავლოთ თვალი რომელსაც მარიამ შავკულიძე გაკვეთს
მელებს დღეს თბილი და სასიამოვნო ამინდი ელოდებათ. მზე გამოანათებს და ჰაერის ტემპერატურა ზღვის სანაპიროზე 17 გრადუსამდე აიწევს. ასევე უნალექოდ ჩაივლის დღეს სოხუმში და ჰაერის ტემპერატურაც 17 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში ჰაერის ტემპერატურა დღეს 18 გრადუსამდე აიწევს. ზიანი დღე და 18 გრადუსი სითბო იქნება ფოთში. ოზურგეთში კი 17 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ახალციხეში დღესაც 13 გრადუსი სითბო იქნება, მაგრამ წვიმაც ნავარაუდებია. იწვიმებს ლენტეხში და ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსამდე დაიკლებს. ზიანი დღე ელოდებათ ქუთაისლებსაც. ჰაერის ტემპერატურა აქ 19 გრადუსამდე გათბება. აი ცხინვალში კი წვიმა და მხოლოდ 12 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. იწვიმებს და გორშიც 12 გრადუსი სითბო იქნება. წვიმიანი იქნება დღე თბილისშიც. თან ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსამდე დაიკლებს. ციღნახში 9, თელავში კი 11 გრადუსი სითბო და წვიმაა ნავარაუდები. ყვარელში წამინდი გოვჯის ინფორმაციით წვიმა და 11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი.
წვიმს მე მგონი ნესრულიათ საქართველოში, თუმცა მაინც მგონია რომ ამინდმა ხელი არ უნდა შეგვიშალოს იმაში რომ დღევანდელი დილა დავიწყოთ ძალიან კარგად. უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა გრძელდება ზუსტად 10 საათამდე 107.4 FM. მე შეგახსენებთ რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში. ძალიან მიხარია და მეამაყება კიდევაც. რადიო თავისუფლება წერტილი G ჩვენი საიტის მისამართია, სადაც შეძლებთ რომ მოუსმინოთ რადიოს და გაიგოთ თქვენთვის საჭირო ინფორმაცია მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან. აქ უნდა გითხრათ ჩვენი Facebook-ის მისამართიც, თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ საძიებო ველში Facebook-ის. ახლა კი დასავლეთ საქართველოში გადავინაცვლოთ. ქობულეთის საკრებულოში ყურძნის მსგავსად მანდარინის 30 თეთრი სუბსიდირება მოითხოვეს. საკრებულოს ხდომაზე ოპოზიცია მუნიციპალიტეტში გარემოს დაცვითი მექანიზმების გამკაცების მიზნით ახალი სამუშაო ჯგუფის შექმნის საკითხი დააყენა. ნაციონალურმა მოძრაობამ კი გამგეობა ახალგაზრდული პროგრამების სიმცირისთვის გააკრიტიკა. მოვისმინოთ ბაჩო კურაპაინძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ქობულეთის საკრებულოს ხდომის დაწყებისთანავე ნაციონალური მოძრაობის წევრები ინიციატივით გამოვიდნენ და მანდარინის სტანდარტული ნაყოფის სუბსიდირება მოითხოვეს. მათი თქმით 1 კილოგრამის სტანდარტული ნაყოფის ღირებულება მინიმუმ 30 თეთრით უნდა გაიზარდოს. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა მალხას ცეცხლაძემ პარალელი კახეთის რეგიონთან გაავლო და განაცხადა, რომ კახეთში ყურძნის სუბსიდირება სახელმწიფოს მხრიდან 30 თეთრია.
თუ სტანდარტულ მანდარინზე მოხდება სუბსიდირება, ეს უკვე ფიზიკურად წამოწევს სტანდარტული მანდარინის ფასს. აი ამაზე ქონდა ჩვენ საუბარი, რომ იყოს სუბსიდირება გაცემული, როგორც კახეთში მოხდა, ელემენტარულად იგივე მოხდეს ქობულეთში და ხელვაჭაურში. მეტი არაფერი, წახალისება მოხდეს.
საკითხზე განმარტება ქობულეთის გამგებლის მოადგილე რატი მეგრელიძემ გააკეთა. მისი თქმით, არასტანდარტული ნაყოფის სუბსიდირების ზრდა არ მოხდება. სტანდარტული შემთხვევაში კი ამის საჭიროება არ არის.
ვერ ვკეთავ აუცილებლობას, რომ აჭარაში მოხდეს კონკრეტულად ციტრუსის, სტანდარტირებული ციტრუსის სუბსიდირება. ამიტომ არასტანდარტული, რომელიც რჩება, რომელიც ეს ვერ გადის და არა მოთხოვნა ექსპორტზე და ეს უჩდება იმ გასტა ეს სადღაც უნდა გადაყაროს და თავის ხარჯზე დაათვლოს, ამისათვის ჩვენ სუბსიდირებას არასტანდარტულ მანდარინს.
საკრებულოს ხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვამდე კიდევ ერთი ინიციატივა პატრიოტთა ალიანსის წევრმა დააყენა. ვალერი მოწყობილმა სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება, კერძოდ სახურავების გადახურვა მოითხოვა. საკრებულოს თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით საკითხის შესწავლა გამგეობას დაევალა.
დავაყენეთ სლომაზე საკითხი, რომ აი კონკრეტულად სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რომლებსაც თავზე აწვით. აი ისეთ ოჯახებზე ჩვენთან განცხადება 23-მდე ოჯახის განცხადებაში მოვიდა, აქედან 15 არის სავალალო მდგომარეობაში, ერთი საერთოდ ცუდ მდგომარეობაშია, მე მინდა გითხრათ, ხუცუბნის მკვიდრი არის ლევან ჯავანაძე. ეს დავაყენეთ საკითხი, რომ კონკრეტულად დაისვა, ესე იგი მიეთითოს გამგეობას, რომ იმუშაოს ამ საკითხებზე.
დამატებული იქნა ერთი საკითხი, რომელიც შეეხება და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის კონკრეტული პროგრამის შემუშავებას, რომელიც დაევალა გამგეობას, რათა მათ შეისწავლონ და თქვა კონკრეტულად დაადგინონ იგივე სახურავების გადახურვასთან დაკავშირებით რა დონის რამდენ ადამიანს აქვს აღნიშნული პრობლემა, რომ შემდგომში ვიმზელოთ 2016 წლის ბიუჯეტში.
დეპუტატების კიდევ ერთი მოთხოვნა დამატებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნას ეხებოდა, რომელიც ქობულეთის მუნიციპალიტეტში გახშირებული მწვანე ზოლის უკანონო ჩეხვას და ეკოლოგიურ პრობლემებს მონიტორინგს გაუწევს. დარღვევებისას კი შესაბამის უწყებებს აცნობებს. ქობულეთის საკრებულოში ოპოზიციამ გამგეობა ახალგაზრდული პროგრამების სიმცირისთვისაც გააკრიტიკა. ნაციონალურ მოძრაობაში აღნიშნეს, რომ მას შემდეგ, რაც ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება კულტურის სამსახურს შეუერთდა, ახალგაზრდული პროგრამებისათვის 6000 ლარი დამტკიცდა, რაც მიმართულების ხელმძღვანელებისა და თანამშრომლების სახელფასო ფონდზე სამჯერ ნაკლებია. სხდომაზევე გადაწყდა, რომ ქობულეთის ნომერ მეორე საჯარო სკოლას 1992 წელს საქართველოს ერთიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული ამავე სკოლის ყოფილი მოსწავლის ჯემალ არზენაძის სახელი მიენიჭება.
ეს ხო ბაჩო გურაბაინძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი აჭარიდან. ჩვენ რეგიონებიდან მომზადებულ სიუჟეტებს ამ საათშიც და პრინციპში მომდენო საათშიც შემოგთავაზებთ.
ახლა კი მუსიკას მოუსმინოთ. 8:22 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Like we hadn't seen each other in a month when you said you needed space. What? Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember how that lasted for a day? I say I hate you, we break up, you call me, I love you. Ooh, 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 ooh. Ever. I'm really gonna miss you picking fights and me falling for it, screaming that I'm right. And you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine.
like ever.
No!
მოვისმინეთ მუსიკა 8:26 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. გეცოდინებათ თელავში ცნობილი ჭადრის ხე, რომელიც გადმოცემის მიხედვით 9 საუკუნისაა და როგორც ამბობენ ხოლმე ადგილობრივები მას სურულების ასრულებას კი შეუძლია
ტურისტები.
კი, ტურისტების ერთ-ერთი საყვარელი ადგილია და აღმოჩნდა, რომ თელავის ჭადრის ხე გადარჩენას საჭიროებს. სპეციალისტთა ნაწილი ამბობს, რომ ხის გადარჩენა შესაძლებელია. ნაწილი კი კონსერვაციაზე მიუთითებს. ხის გადასარჩენა თელავის მერიაში კონკრეტული გეგმაც აქვთ. ეს აპირებენ ამ ცნობილი ჭადრის შესახებ. გიორგი ალადაშვილმა მოიწია ინფორმაცია. მოისმინოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
თელავის ცნობილი ჭადრის ხე საქართველოში ყველაზე დიდია და გადმოცემის მიხედვით 9 საუკუნეზე მეტს ითვლის. სპეციალისტების შეფასებით ქალაქის ერთ-ერთმა ღირსშესანიშნაობამ შესაძლებელია არსებობა შეწყვიტოს. ჭადარი თელავში მრავალი საუკუნეა ყურადღების ცენტრშია და დამთვალიერებელიც არასდროს აკლია. ხის სიმაღლე 40 მეტრია, გარშემოწერილობა კი 12. სპეციალისტები სასწრაფო პრევენციული ღონისძიებების გატარებაზე საუბრობენ.
როგორც ხედავთ, სავალალო მდგომარეობაშია ჩვენი ჭადარი. რაც გამოწეულია მისი გულის სიდამპლით, რომელიც ჯერ კიდევ ფესვის ყელიდან იწყება. ეს სიდამპლე გამოწეულია პარაზიტის სოკოს მიერ.
ბიოლოგი თამარ ნადირაძე ჭადრის ხეზე სხვადასხვა პარაზიტების მიერ დატოვებულ კვალს გვიჩვენებს. სპეციალისტი ფიქრობს, რომ ხის განადგურების საფრთხე რეალურია, თუმცა მისი გადარჩენა ჯერ კიდევ შეიძლება.
ფოტოცენა რომ დამთავრდება, მე უკვე საჭიროა ტოტების ისე შესწორება, რომ რაღაც სახე შეუნარჩუნოთ.
უძველესი ხის გადარჩენა სითხოვენ თელაველებიც. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ჭადარი ქალაქის სავიზიტო ბარათია და ტურისტებისთვის ყოველთვის მიმზიდველ ადგილად ითვლება.
სანახაობრივად ძალიან ლამაზია, გადაყურებს ალაზნის ველს და რა თქმა უნდა, უნდა მოხერხდეს ამ ხის გადარჩენა.
მე დიდი ხანია ვაკურდები უკვე და ამ ბოლო წლებში გაძლიერდა მისი ძირითადი ღეროს არის თავარი ღერო ფუღუროა და გარდა იმისა, რომ ფუღუროა, ძალიან დიდი რაოდენობით ჭიაყავს გაჩენილი პარაზიტი, რომელიც აზიანებს მას და თავარ ღეროს ფაქტიურად გული აღარ აქვს საერთოდ. აქტიური ჩარევა არის საჭირო.
ჭადრის ხის მდგომარეობას იცნობს თელავის მერი და პრევენციული ღონისძიებებიც უკვე დაგეგმილი აქვს. პლატონ კალმახელიძე ამბობს, რომ ჭადარს შესაბამის გამოკვლევებს გამოცდილ გერმანელ სპეციალისტებთან ერთად ჩაუტარებენ.
გაზაფხულზე ჩამოდის გერმანელი ექსპერტი, მოახდენს ვარჯის ფორმირებას, შესაბამისი სამაგრი დამაგრებას, აღნიშნული ვარჯის შრეობრივ შესწავლას ამ ხის სპეციალური განადგარით, რომელიც საქართველოში არ არსებობს და შემდგომში დაიწყება დიაგნოზის მიხედვით სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელიც გაზრდის ჭადრის სიცოცხლის უნარიანობას.
შეუნარჩუნდება თუ არა სიცოცხლის უნარიანობა ისტორიულ ჭადრის ხეს, ეს კვლევების შემდეგ გახდება ცნობილი. სპეციალისტების ნაწილი მცენარის გადარჩენას სკეპტიკურად უყურებს და ოპტიმალურ შესაძლებლობად მის კონსერვაციას განიხილავს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
ოცდა 10 წუთი სრულდება თბილისის დროით. ახალ ამბებს მოუსმინოთ, რომელსაც ტრადიციულად დილის ეთერში დათო ქორიძე გაგვაცნობს ხოლმე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის ინტერნეტ გამოცემამ გაავრცელა მისივე ცნობით საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სატელეფონო საუბარი ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალურ დირექტორთან ნიკა გვარამიასთან. აუდიო მასალის მიხედვით სააკაშვილი გვარამიას მოუწოდებს თანამშრომლების გამხნევებისკენ, რის შემდეგაც საუბარი ეხება რუსთავი ორის სასამართლო პროცესს და იმას, თუ რა უნდა გაკეთდეს, თუ საქმე მიდგება რუსთავი ორის წინააღმდეგ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულებამდე. ჩვენ ვრცლად ამ თემას ზუსტად 9 საათზე შემოგთავაზებთ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დღეს 11 საათზე ბრიფინგი გაიმართება. ბრიფინგის თემა არ კონკრეტდება, თუმცა სავარაუდოდ საუბარი შეეხება გუშინ უკრაინულ გამოცემაში გავრცელებულ მიხეილ სააკაშვილისა და გიგა ბოკერიას, ასევე მიხეილ სააკაშვილისა და ნიკა გვარამიას სატელეფონო ჩანაწერს. რუსთავი ორის საქმეზე სასამართლო პროცესი დღეს 30 ოქტომბერს განახლდება, გუშინ კი 29 ოქტომბერს მოსამართლე თამაზ ურთმელიძე და აკმაყოფილა ტელეკომპანიის ადვოკატების შუამდგომლობა, მისცემოდა დრო და საშუალება სრულყოფილად შეესწავლათ სასამართლოს დომაზე დაკითხული ერთადერთი მოწმის ჩვენება. ამისთვის მოპასუხე მხარეს 28 ოქტომბრის დომის სტენოგრამა და მოწმე შოთა ივანაშვილის 3 საათიანი ჩვენების სრული აუდიო ჩანაწერი გადაეცა. დღეს საქართველოს სომხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი სამუშაო ვიზიტით ეწვევა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, სერჟ სარკისიანის სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრებს გამართავს საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან, ასევე პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან და პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილთან. საერთაშორისო უფლებამდამცველი ორგანიზაციის თავისუფლების სახლის 2015 წლის ანგარიშის მიხედვით საქართველოში ინტერნეტის მოხმარება უმჯობესდება. ამავე დოკუმენტის მიხედვით ინტერნეტ თავისუფლების თვალსაზრისით საქართველო თავისუფალი პრესის თავისუფლების მხრივ კი ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყანაა. ამ და სხვა თემებზე ვცხლად ზუსტად 10 საათზე ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ 9 საათზე, ვინაიდან ახალ ლამპებს რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ გთავაზობთ. ახლა კი 8 საათი და 22 წუთი შესრულდა. ოთარ მაღლაკელიძეს უნდა გადავცეთ მიკროფონი, რომელიც მზად არის მოგუყვეს სპორტული ამბები. ოთარ, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის. საქართველოს 17 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდში თამაშის უფლება მოიპოვა უნგრეთში გამართულ შესარჩევ ჯგუფურ ეტაპზე. გოჩა ავსაჯანიშვილის გაცვლილმა გუნდმა დასკვნით შეხვედრაში მასპინძელთა ნაკრებთან ფრედ ითამაშა და მიზნის მისაღწევად ესეც ეყო შეგახსენებთ უნგრეთთან მატჩამდე ქართველმა ჭაბუკებმა. ორი თამაში ჩაატარეს, ჯერ სლოვაკეთთან წააგეს დაძაბულ შეხვედრაში ანგარიში 3-4, შემდეგ კი ძალიან ადვილად 3-0 მოუგეს რუმინეთს. მესამე ტურში კი საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრებმა ბეწვის ხიძე გაიარა, თამაშის ძირითადი დროის ამოწურვის შემდეგ 1-2 აგებდა და უნიშნელოვანესი ქულამ საჯის მიერ დამატებულ მეორე წუთზე მოიპოვა. თავი შეცვლაზე შესულმა გიორგი ოზბეთელაშვილმა გამოიჩინა, რაც შეეხება პირველ სამ გოლს ანგარიში 21 წუთზე. ბექა ქავთარაძემ გახსნა, მასპინძლებმა სულ რაღაც ერთ წუთში გაათანაბრეს, მეორე ტაიმის დასაწყისში კი დაწინაურდნენ თამაშის ბოლომდე, ვიდრე საქართველოს ნაკრებმა არ გაიტანა და არ გავიდა ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდში. ქართველ 17 წლამდელებს ელიტ რაუნდში გამსვლელი მეორე ადგილის დაკავებაში ხელი პარალელურად მიმდინარე მატჩში სლოვაკეთის მიერ რუმინეთისთვის ასევე თამაშის ბოლოს გატანილმა გოლმაც შეუწყო. საბოლოოდ სლოვაკეთმა 5 ქულა დაიკავა და პირველ ადგილზე გავიდა, ხოლო 4-4 ქულა დააგროვეს რუმინეთმა და საქართველომ და ქართველებმა ურთიერთ შეხვედრებში მოპოვებული უპირატესობით მოახერხეს მეორე ადგილზე გასვლა. ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციამ კი სამი დღის წინ დასრულებული მსოფლიო ახალგაზრდული ჩემპიონატის შედეგები ციფრებში გადაიყვანა და მსოფლიოს ახალი რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომელშიც ქართველი ქომაგებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლე ბექა ღვინიაშვილის წარმატება 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ევროპის და მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონს 900 ქულა დაუგროვდა და 257 ქულით გაუსწრო მეორე ადგილზე გამყოფ კიდევ ერთ ქართველს, ოღონდ ესპანეთის ნაკრების წევრ ნიკოლოს შერაზადიშვილს. თავიანთ წონით კატეგორიებში მოწინავე ათეულში შედიან ირაკლი კუპატაძე, ლევან გუგავა და გურამ თუშიშვილი. სამივე მე7 ადგილზეა, კუპატაძე 55 კილოგრამში, გუგავა 91 1-ში, ხოლო თუშიშვილი +100-ში. მსოფლიო რეიტინგი გოგონათა შორისაც განახლდა და მსოფლიოს ვერცხლის პრიზიორი მარიამ ჯანაშვილი 52 კილოგრამ-წონით კატეგორიაში 9-ი ადგილზეა. შეგახსენებთ, მსოფლიოს ახალგაზრდული ჩემპიონატი აბუ-დაბიში გაიმართა, დღეიდან კვირის ჩათვლით კი არაბეთის გაერთიანებული საემიროების დედაქალაქი უკვე უფროსებში უმასპინძლებს პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირს Grand Slams, რომელზეც საქართველოს ნაკრები 8 სპორტსმენით გამოვა, თუმცა ეს არ იქნება უზლიერეში შემადგენლობა სხვადასხვა მიზეზთა გამო. ამჯერად ტატამზე არ გავლენ ნუგზარ ტატალაშვილი, ავთანდილ ჭრიკიშვილი, ვარლამ ლიპარტელიანი და ადამ ოქრუაშვილი. შეგახსენებთ, მომავალ Grand Slams-ზე რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების სალისენზიო ქულებიც უნდა გათამაშდეს.
დიდი მადლობა ოთარ, ეს იყო ოთარ მაღლაკერძე. ოთარი, ჩვენ მომდევნო საათში ჩემოგვიერთება სპორტის სიახლეებით. ამასობაში 8:35 წუთი შესულდა. ეხლა ჩვენ ამასობაში რაღაცნაირად ის მეხამოშობა.
მანამ სანამ ოთარი ახლა სპორტულ ამბებს გვიკითხავ და 8:35 წუთი შესრულდა, ამას გულისხმობდა, შედი ერთი სიტყვა ამასობაში, ვერ გქონდა.
ეხლა ჩვენ დასავლეთ საქართველოში უნდა გადავინაცვლოთ. ქუთაისის მერის წინ ავტოსადგომის ყოფილმა მეთვალყურეებმა საპროტესტო აქცია გამართეს, ისინი სამსახურებში აღდგენასა და დაკისრებული ჯარიმების გაუქმებას ითხოვენ. ახლა უფრო ვრცლად ამ თემის შესახებ მოგიყვებათ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთი ბერძენიშვილი მოუსმინოთ სიუჟეტს.
ავტოსადგომის ყოფილმა მეთვალყურეებმა სამსახურში აღდგენის მოთხოვნით ქუთაისის მერიის წინ საპროტესტო აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეების განმარტებით მერია მათ წლის ბოლომდე მუშაობის უფლება უნდა მისცეს, რადგან ისინი ოჯახის მარჩენალები არიან. ავტოსადგომის მეთვალყურეები ასევე იმ ჯარიმების მოხსნას ითხოვენ, რომელიც 12 ყოფილ მეთვალყურეს ავტომფლობელისგან პარკირებისთვის არაკანონიერად თანხის მიღების გამო დააკისრეს. აღნიშნული ჯარიმა 500 ლარის ოდენობით განისაზღვრა, რომელიც შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენლების მიერ იქნა გამოწერილი. აქციის მონაწილეები აღნიშნული ჯარიმის გაუქმებასაც ითხოვენ და აცხადებენ, რომ მათ თანხა აჩუქეს და არავისთვის არაფერი გამოუძალავთ. აქციის მონაწილეების თქმით, აღნიშნული ჯარიმის გადახდას ისინი ვერ შეძლებენ.
ვარეგულირებით მოძრაობას გაუქმდა, ისე სტაინგა გაუქმებულია და გაგვიღმოს იგი ჯარიმა, თუ მოგვშენ საშუალებას გვამუშავოს.
გაუქმებულიყო, აი გამოდო ჯარიმა, დუნჯერე მაგის გულის, რომ გაუქმებულიყო სტაინგა.
ავტოსადგომის მეთვალყურეთა მოთხოვნებს ქუთაისის მერის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმართველობის ქონების მართვის სამსახურის უფროსი პაატა კლდიაშვილი პასუხობს. კლდიაშვილის განმარტებით აღნიშნული ჯარიმები მერიას არ ეხება და ეს საკითხი შემოსავლების სამსახურის პრეროგატივა. რაც შეეხება სამუშაო ადგილებზე აღნიშნული პიროვნებების აღდგენას, კლდიაშვილი განმარტავს, რომ მერიას პირდაპირი კონტაქტი მხოლოდ მოიჯარეებთან აქვთ და პერსონალის სამსახურიდან დათხოვნისა თუ სამსახურში აყვანის საკითხს აღნიშნული მოიჯარეები დამოუკიდებლად წყვეტენ.
მეგრე წოდებულ 500 ლარიან ჯარიმებთან მერი არანაირად დაკავშირებული არ არის და ეს ჯარიმები მათ მიუერთეს, თქვათ, გამოეწერათ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია შემოსავლების სამსახურის მიერ, იმიტომ რომ ისინი ახორციელებენ უკანონო საქმიანობას. მას შემდეგ ჩვენ მათ დამქირავებლებს, ანუ მოიჯარეებს შეუწყვეთ ხელშეკრულებები, ვაცნობეთ, რომ მათ ჰქონდათ შეწყვეტილი ხელშეკრულებები და არ ჰქონდათ უფლება, რომ პარკირება პარკირების მოსაგრებელი აიყიბათ ქალაქის ტერიტორიაზე. ვინაიდან მათ ეს უფლება შეუწყვეთ და შემოსავლების სამსახურმა განახორციელა მათემატ კანონის განსაზღვრის ზომა, რომელთანაც მერია არანაირად დაკავშირებული არ არის.
სმენელებს მინდა შევახსენო, რომ ქუთაისში პარკირების საკითხები მერიის მიერ დაფუძნებულ შეფასებულ პარკინგ სერვისს დაევალა. ოქტომბრის დასაწყისიდან დროებით გაუქმდა პარკირების გადასახადი და ხელშეკრულებები აღარ გაუგრძელეს ავტოსადგომის მეთვალყურეებს. ქუთაისის მასშტაბით არსებულ არც ერთ ავტოსადგომზე ამ დროისთვის პარკირების მეთვალყურეები ოფიციალურად აღარ მუშაობენ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ეგიანის ამბებს ჩვენ კიდევ მოვისმენთ, წინ გვაქვს ამბები ფოთიდან და ზუგდიდიდან, ახლა კი ეს მანამ სანამ ამ ამბებს მოვისმენთ, მარიამს გვინდა ვკითხოთ, რის შესახებ მოგვიყვება დღეს მარიამი, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი, როგორც იცით, უკვე ერთგულმა მსმენელებმა ყოველდღიურად არჩევს ქალაქში სხვადასხვა საინტერესო ამბებს, ადგილებს, ადამიანებს და მიდის მათთან იმისათვის, რომ მოგვიყვეს მათი ამბავი და მოგვაწოდოს მათი ხმა, როგორც ჩვენ, ასევე თქვენ ძვირფასო რადიო მსმენელებო. მარიამ, დღეს რას გვიმზადებ?
Nastasia დღეს მინდა რომ ერთი ძალიან საინტერესო ამბის შესახებ და პროექტის შესახებ მოგიყვეთ. Ფონდი ახუახუ უკვე 2 წელზე მეტია ახორცერებს პროექტს კულტურა როგორც ურთიერთობის ენა. ამ პროექტის ერთი ნაწილის პრეზენტაცია ასე რომ ვთქვათ, შედგა გუშინ, თბილისის მეორე ტრიენალეს ფარგლებში. Პროექტი გულისხმობს რთულად საკომუნიკაციო ჯგუფებთან კულტურის ენით საუბარს და მათთან კომუნიკაციის ამგზით დამყარებას. Პროექტის ფარგლებში ხდება კინოჩვენებები, სხვადასხვა კულტურული აქტივობები ამ ბავშვებთან და გუშინ სწორედ ტრიენალეს ფარგლებში 11 ბავშვი შეიკრიბა, კიდევ ერთხელ შეიკრიბა, იმიტომ რომ ისინი 2 წლის განმავლობაში უკვე ამას
სისტემატიურად აკეთებენ
ნამდვილად, თუმცა იცვლება ბავშვების რაოდენობა, ასევე გუშინ იყო რამდენიმე ბავშვი რომლებიც პირველად მოვიდნენ კინოჩვენებაზე. ისინი თავად არჩევენ ფილმებს, რომლის ყურებაც სურთ, თავად ცდილობენ რომ საკუთარი ხელით მოაწყონ გარემო, სადაც კინოჩვენება გამართება და შემდეგ რაც მთავარია იმართება დისკუსიები, ისინი მსჯელობენ რა მოეწონათ, რა არ მოეწონათ და მე ნამდვილად გაოცებული დავრჩი ამ ბავშვებით, მათი ახტაცების უნარით და დაკვირვების უნარით, რასაც ისინი უყურებენ, ყვებიან, განიცდიან, იმიტომ რომ რეალურად ესენი არიან ბავშვები, რომლებიც ყოველდღე ქუჩაში გვხვდება და დახმარებას ითხოვენ და ჩვენი უმეტესობა ალბათ შეიძლება ხურდის ჩაყრით იმყოფილებს იმ განცდას, რომ მათ ამ ბავშვებისთვის რაღაც გააკეთეს, ან ზოგიერთ შეიძლება უბრალოდ თვალს არიდებს. რა ვიცით ამ ბავშვების შესახებ, რას ითხოვენ ისინი რეალურად ჩვენგან და ის იმის თემა შეგვიძლია მათთვის, რაც ნამდვილად გამოადგება და რაც ნამდვილად შეცვლის მათ ცხოვრებას. ჩემი სიუჟეტიდან მეორე საათის ბოლოს გაიგებთ რა ხდებოდა გუშინ თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში, როგორ ჩაიარა ტრიენალემ და რა ჭირდებათ რეალურად ამ ბავშვებს, როგორია მათი მოთხოვნები და სურვილები საზოგადოებასთან მიმართებაში.
მარიამ, ალბათ შენ ესაუბრებოდი ორგანიზატორსაც, იმიტომ რომ არანაკლებ საინტერესოა იმ ადამიანების მოსმენა, რომლებმაც უკვე შეძლეს ამ ბავშვებთან საკომუნიკაციო ველის გამონახვა, იმიტომ რომ როგორც წესი, რაც შენ თქვი, ანუ ჩვენ რომ ესაც ხურდის მიცემით ან თვალის არიდებით შემოვიფარგლებით, პრობლემა სწორედ ეს არის, რომ ჩვენ არ ვიცით მათთან როგორი ურთიერთობაა საჭირო და რა უნდა გაუკეთოთ მათ და საინტერესო იქნება იმ ადამიანების მოსმენაც, რომლებმაც უკვე ახერხეს ეს და გადააბიჯეს ამ პირველ სირთულეს. ასე რომ ველის უბოთქმელად მომდევნო საათში მოვისმენთ მარიამის სიუჟეტს. ახლა კი ზუგდიდიდან უნდა მოვისმინოთ ამბები, სადაც დევნილებს რიგი პრობლემები აქვთ.
ნამდვილად, რა სითხოვენ ზუგდიდში ყოფილი თოსაფის შენობაში ჩასახლებული დევნილები და რატომ არ დათანხმდნენ ისინი ტოლბილთა და გასახლების სამინისტროს შემოთავაზებას ქალაქგარეთ ალტერნატიული ფართის გამოყოფის შესახებ. ამის შესახებ კი რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს, მოუსმინოთ.
ზუგდიდში დოსააფის შენობაში ჩასახლებულ დევნილებს ტოლთა და განსახლების სამინისტრო კორპუსის დატოვებას და ალტერნატიულ ფართ სოფელ ოქტომბერში სთავაზობს, რაც დევნილების გულისწყომას იწვევს, რადგან სოფელი მათი სამუშაო ადგილიდან შორს არის და იქ ცხოვრება დამატებით ხარჯებთან იქნება დაკავშირებული.
ქალაქიდან შორია და საარსებო წყაროს ვერ მექნება მე იქ, აქ მაგ საარსებო წყარო. ტრანსპორტი მოძრაობს, მაგრამ მე ღამი რომ მიწევს მუშაობა, ღამის 2-3 საათზე, 8 საათზე სად უნდა წავიდე? ოქტომბერში 15 კილომეტრი როგორ უნდა წავიდე მარტო ქალი? მე იქ რაღაცა სამუშაო რო იყოს, მაშინ სიამონები წავიდოდი.
თხილის ქარხანაში მუშაობ, აი იქიდან 70-80 ლარი, აი ამ ბავშვის წიგნები, ფორმა და რაღაცა საჭმის 1-2 პურის ფული თუ გადამრჩება. მიზანი ჩემი აი ეს არის, ჩემ სამუშაო ადგილს არ უნდა მომაშორონ. აქვე ახლოს თუ გამირემონტეს, თუ ფართი გვეყო, თუ ჩავეტიეთ, თუ გამომიძებნეს, პრეტენზია არ მექნება.
ტოლთა სამმართველო ხოლომ დევნილებს კიდევ ერთი ალტერნატიული ფართი შესთავაზა. მათ ამჟამინდელ საცხოვრებელთან ახლოს მდებარე ყოფილ ვეტ ლაბორატორიის შენობაში. ეს ოთახები საცხოვრებლად უვარგისია და რემონტ საჭიროებს.
მეკლახია იატაკზე და ის ამობურცულია და ფეხსრო დადგამ. ახლა ეს რო ხანაობს, ესე ხანაობს, კოჭია ლოსი იატაკი. კარფანჯრები ძალიან ცუნ მდგომარეობაში. ერთი საკუჭნაო ოთახი რას მეყობა? ეს 88 წლის დედამთილი საწარმოყანა. რა ეს ბავშვი საწარმოყანა? თუ მოგიმატეს მე პრეტენ
ლიცენზია არ მექნება.
დემნილთა სამინისტროს წარმომადგენელი სამეგრელოში დასძენს, რომ დემნილებს გარემონტებული ფართები რამდენიმე კომპაქტურ დასახლებაში შესთავაზეს. დემნილთა სამინისტროს მთავარი სპეციალისტი ამბობს, რომ აღნიშნულ პრობლემაზე მუშაობენ, რომ დემნილებს მათთვის სასურველი ფართი შესთავაზონ. Тия Шония, Радио Атинати, Зугдиди.
Регионის ამბებს ჩვენ კიდევ მიუბრუნდებით, წინ გვაქვს მასალა ფოთიდან, თუმცა მანამდე გვინდა გადავავლოთ თვალი აფიშას მარიამ შავგულიძემ, რომელიც ყოველდღურად ცდილობს მოგვამზადოს იმისთვის, რაც საღამოს არის დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებებისთვის. ტრადიციულად დღესაც მოამზადა აფიშა, გადავავლოთ თვალი, პარასკევია დარწმუნებული ვარ, ბევრ საინტერესო რჩევას იპოვით და თქვენთვის გამოსადეგ ივენცსაც, ღონისძიებასაც წააწყდებით მარიამის ჩამონათვალში.
ჯანსუ კახიძის სახელობის მუსიკალურ ცენტრში გამართება ლადო ათანელის მსოფლიო სცენაზე მოღვაწეობის 25 წლის საიუბილეო კონცერტი. თბილისის სიმფონიურ ორკესტრს ვახტან კახიძე უდირიჟორებს და მსმენელის წინაშე წარსდგებიან სოლისტები ლადო ათანელი, იანუალი ბეგაშვილი და ირაკლი კახიძე. კონცერტი დაიწყება 20 საათზე. თბილისის მეორე ტრიანალეს ფარგლებში დღეს გამართება მაქსიმე მაჩაიძის ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვა. ახალ საგამოფენო სივრცეში, რომელიც მედიცინის მუზეუმის ეზოში იხსნა. გამოფენა ღია იქნება 13-დან 21 საათამდე. დღეიდან 1 ნოემბრამდე ევროპის სახლი უმასპინძლებს მარიამ სიჭინავას ფოტოგამოფენას. გამოფენაზე ასევე წარმოდგენილი იქნება ხელოვანის ვიდეო ექსპერიმენტები არტში და შედგება ავტორის პირველი ფოტოციგნის პრეზენტაცია სახელწოდებით Me in You. რუსთაველის თეატრში 19 საათზე ითამაშებენ რობერტ სტურუას სპექტაკლს მარია კალასი გაკვეთილი. მარჯანიშვილის თეატრში კი შეგიძლიათ დაესწროთ წარმოდგენა სასიყვარულო ბარათები, რომლის რეჟისორი თემურ ჩხეიძე გახლავთ. დასაწყისი კი 20 საათზეა. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკისა და დრამის თეატრში ნინი ჩაკვატაძის სპექტაკლს დორიან გრეის პორტრეტი ითამაშებენ. სამეფო უბნის თეატრში კი 20 საათზე დაიწყება სპექტაკლი ტრუელი ქალები, რომლის რეჟისორი დათა თავაძეა. შაბათს 31 ოქტომბერს კი ევროკავშირის კულტურის კვირეულის ფარგლებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ბალტიური გიტარის კვარტეტი კონსერვატორიის დიდ დარბაზში. კონცერტი 20 საათზე დაიწყება და მასზე დასწრება თავისუფალია. ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში მომა გაიხსნა ზურაბ ჩანტლაძის პერსონალური გამოფენა, რომელიც გაგრძელდება 1 ნოემბრამდე.
რასაც და 46 წუთი შესულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილა გრძელდება 107.4 FM სტუდიაში ნასტასია არაპური და დათო ქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას. აფიშის შემდეგ, რომელიც მარიამ შავგურძემ გაგვაცნო, ახლა მუსიკალურ ამბავიც უნდა გიამბოთ. გუშინ ფიქრობდი ვიზე, ან რომელ ჯგუფზე გამეკეთებინა მუსიკალური ამბავი და გამახსენდა მადონა, პოპის დედოფალი. მოგწონს შენ მადონა, ნასტასია?
არა, მე მადონა ნერვებს მიშლის, იმიტომ რომ 60 რაღაცა წლის ასაკში უფრო კარგად გამოიყურება ვიდრე მე 20 რაღაცა წლის ასაკში და არ გულისხმობ მხოლოდ სახეს, მისი პლასტიკური ოპერაციები და მოქნილობა და ის შოუ, რომელსაც გასულოთ გამსხვილა კონცერტზე, მე მგონი ბევრ ადამიანს უშლის ნერვებს, გარდა იმისა რომ ძალიან მაგარი შემსრულებელია, ძალიან მაგარი პერფორმერია, ეს მისი უცვეთი და დაუბერებელი გარეგნობა ცოტა არ იყოს და უკვე მეხამუშება.
Ну იქნება ესეთი თვითკრიტიკული, შენ გაცილებით გამოიყურები ვიდრე მადონა.
მოკლედ, მაგრამ ისე არ ფიქრობს ასე რომ.
კარგი, მოკლედ მადონა 1958 წელს დაიბადა, მადონა ლუიზა ჩიკონე, ამერიკელი დენს პოპ მომღერალი. საკუთარ შემოქმედებაში სკანდალური ხასიათის პოლიტიკური, სექსუალური თუ რელიგიური თემატიკის გამოყენებით გამოირჩევა ყველა იმ თვისების მატარებელია, რაც პრინციპში პოპის დედოფალს სჭირდება. მსოფლიო მასშტაბით გაყიდულია 75 მილიონი ალბომისა და 75 მილიონი სინგლის წყალობით გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნმა მადონა ყველა დროის ყველაზე წარმატებულ სოლო მომღერალ ქალად დაასახელა, ხოლო 2007 წელს იგივე გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნმა და მუსიკალურმა ჟურნალმა ბილბორდმა მადონა ყველა დროის ყველაზე ხალხზე შემოსავლიან სოლო მომღერალ ქალად აღიარა. ბიზნეს ჟურნალ ფორბსის მონაცემებით ამერიკელი მომღერლის ქონება 325 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს, მეტიც მადონას კიდევ ერთ რეკორდს მიაწერენ მომღერალი ქალის მიერ ჩატარებული ყველაზე შემოსავლიანი საკონცერტო ტურნე. მისმა მსოფლიო ტურნემ კონფეშენ ტურმა ორგანიზატორებს 260 მილიონი ამერიკული დოლარი მოუტანა. ვიტნი ჰიუსტონის მსგავსად ეხლა რამდენიმე ტაბახი მაქვს მომზადებული მადონას ბიოგრაფიაზე და შევეცდები რომ ძირითადი აქცენტები რაც არის და ძირითადი ამბები ისინი ამოვიღოთ.
თუმცა მადონა იმდენად ისეთი ადამიანია რომ ცოტა ძნელია გამოარჩიო რა არის მის შესახებ ძირითადი ამბავი და რა მეორე ხარისხოვანი, იმიტომ რომ მადონასთან დაკავშირებით მეგონი ყველა ამბავი ისეთი პირველ ხარისხოვანი.
პირველად როცა მადონა ნიუ-იორკში აღმოჩნდა, იგი ამბობს რომ როცა ნიუ-იორკში ჩავედი პირველად ვიმგზავრე თვითფრინავით, პირველად გავაჩერე ტაქსი, ყველაფერი პირველად ხდებოდა და აქ ჩამოსულ ჯიბეში მხოლოდ 35 დოლარი მქონდა, ეს ჩემი ყველაზე გაბედული საქციელი იყო. საერთოდ 35 დოლარი მე მგონი ეს მსგავსი ისტორიების თანხმედრი თანხა არის, იმიტომ რომ ყველა ვინც იწებდა და დღეს უკვე ვინც წარმატებული ადამიანი არის და მსგავს ქონებას ფლობს, ყველა იწებს 35
დოლარი. ესე ლეჭვი ვეპარება ხოლმე, რომ 35 დოლარი ნამდვილად 35 დოლარია თუ რაღაცა.
ხო, იცი რა, თუ
ფრაზა ესეთი.
მე მგონია რომ თუ მართლა არსებობს ესეთი 35 დოლარი, მაშინ შენც და მეც ამ შემთხვევაში დღეს უკვე მადონას მსგავსად უნდა ვიყოთ. მუშაობდა დაბალანაზღაურებად სამუშაოზე, მას შორის ფასტფუდებში, ესე ტრაფიკების ობიექტებში, სწავლობდა მართა გრემთან და პერლ ლანგთან ერთად, მოგვიანებით კი მოდერნ ბალეტის მოცეკვავეების რამდენიმე დასთან ერთად გამოდიოდა. 1982 წელს მადონამ შეერთებულ შტატებში ხმის ჩამწერ კომპანია Sire Records-თან სინგლების გამოშვებაზე კონტრაქტი გააფორმა. კომპანიამ მას თითო სიმღერისთვის 5000 ამერიკული დოლარი გადაუხადა. მადონას პირველმა სინგმა Everybody 1982 წლის 24 აპრილს რომ გამოვიდა, რომელიც მომღერალმა თვითონვე დაწერა და რომლის პროდიუსერიც მარკ კამინსი იყო, ბილბორდის საუკეთესო საცეკვაო და საკლუბო მუსიკის ჰიტ-აღლუმების ლიდერად იქცა. თუმცა ამავე ბილბორდის საუკეთესო ასელში ვერ მოხვდა. ამ სიმღერას ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში რითმ ენ ბლუზის რადიო სადგურები გადასცემდნენ, რის გამოც ბევრს ეგონა რომ მადონა შავკანიანი მუსიკოსი იყო. 1983 წელს გამოსულმა ორ მხრივმა 12 ინჩიანმა ვინილის სინგლმა, რომელშიც შესული იყო Burning Up და Psychical Attractions, ამერიკის შეერთებულ შტატების საცეკვაო მუსიკის ჰიტ-აღლუმების სათავეები დაიპყრო. ამ შედეგებმა Sire Records-ის ხელმძღვანელობა დაარწმუნა იმაში, რომ ალბომის გამოშვება უნდა დაეფინანსებინათ. თავდაპირველად მისი სადებიუტო ალბომის მადონას პროდიუსერი იყო რეგი ლუკასი, მაგრამ მოგვიანებით ორივე მიხვდა, რომ ისინი ერთმანეთს ვერ შეეწეობოდნენ, ამიტომ მადონამ მარტო გააგრძელა მუშაობა. მადონას მეცხრე სტუდიური ალბომი American Lives, რომლის ტექსტებშიც წამოჭრილია ამერიკული ოცნების დიდი წარმატების და საზოგადოებისთვის აქტუალური თემები, განსხვავებული გამოხმაურება მოყვა. ეს ნამუშევარი თავისუფლად შეიძლება მივიჩნიოთ მომღერლის ყველაზე გაბედულ და მუსიკალური თვალსაზრისით გამორჩეულ ალბომად, რომელშიც მადონა აქამდე უცნობი სერიოზული ასპექტები წარმოჩნდა. პირველი სინგლისთვის American Life გადაღებულმა მუსიკალურმა ვიდეომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში სკანდალი გამოიწვია, ვინაიდან მასში მრავლად იყო ომის, აფეთქებისა და დაჭრილების ამსახველი სცენები. ევროპის ტელეარხებზე ვიდეოს პრემიერამდე ერთი დღით ადრე მადონამ მის ეთერში გაშვება გადაიფიქრა და ალტერნატივის სახით დამონტაჟებული ვერსია შესთავაზა, სადაც იგი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის დროშების ფონზე მღერის. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჰიტ აღლუმებში სიმღერა დიდი წარმატებით არ გამოირჩეოდა და ბილბორდის საუკეთესო ასეულში 37 ადგილს დასჭერდა. ერთიანულ სამეფოში კი მეორე პოზიცია დაიკავა. ჩვენ ახლა სწორედ ამ ალბომიდან ამ სიმღერას მოვისმენთ, American Life. შეხოთშორის ვინც კარგად დააკვირდება ამ ვიდეოს, საქართველოს ძველი დროშაც არის ერთ-ერთ მონაკვეთში მადონას ფონად. American Life.
Do I have to change my name? Will it get me far? Should I lose some weight? Am I gonna be a star? Looking for sympathy.
You know I'm satisfied. I got a lawyer and a manager, an agent and a chef. Three nannies and assistant and a driver and a jet. A trainer and a butler and a bodyguard of five. A gardener and a stylist. Do you think I'm satisfied? I'd like to express my extreme point of view. I'm not a Christian and I'm not a Jew. I'm just living out the American dream. And I just realized that nothing is what it seems.
Madonna იყო ხო თავისი ერთ ძალიან კარგი სიმღერით რომელიც ამავე სახელწოდების ალბომში შესული American Life. ეხლა დრო დადგა იმისა რომ ვიქტორიას ვითამაშოთ ტრადიციულად ჩვენს გადაცემაში გთავაზობთ ხოლმე ვიქტორიის სხვადასხვა შეკითხვებს რომლის გამოცნობის შემთხვევაში გახდებით გამარჯვებული და საზემო ვითარებაში გადმოგცემთ თავისუფლების დღიურებს. წესები არის ძალიან მარტივი. ორი საათის განმავლობაში მოისმენთ ორ მინიშნებას. მინიშნებები დაგეხმარებათ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნების გამოცნობაში. სტუდიის ტელეფონის ნომერი 2988327 გახლავთ. ის ვინც პირველი დარეკავს ზემოთხსენებულ ნომერზე, სწორედ მას გადავცემთ თავისუფლების დღიურებს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს ვიქტორინაში გამოვიცნობთ ავსტრიელ კომპოზიტორს, ფიქრობ უმნიშვნელოვანეს ფიგურას კლასიკურ მუსიკაში და არა მხოლოდ. იგი გამოირჩეოდა განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით, 4 წლის ასაკში მან უკვე რამდენიმე პატარა მუსიკალური ნაწარმოები შეთხზა. 4 წლის კომპოზიტორმა მილანში ერთი მოსმენით გრეგორიო ალგერის 9-ხმიანი მიზერერეს პარტიტურა უშეცდომოდ ჩაწერა ნოტებში, როდესაც ამ პარტიტურის გავრცელება ვატიკანისგან სასტიკად იკრძალებოდა. აი ესეთი არის პირველი მინიშნება, მე ვფიქრობ ესეთი ცნობილი კომპოზიტორი ძალიან ცოტა თუ არსებობს სოფლიოში და ამ დონის გენიოსი
298-327
გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
9 საათი შესრულდა, თბილისის დროით უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე თქვენთვის მუშაობს. შესაბამისად ამ დროის განმავლობაში თქვენთან ერთად ვართ მე, ანასტასია არაბული და დათო ქორიძე და ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შაუგულიძე. ჩვენ ორიოდე წამის წინ დავსვით შეკითხვა, ვიქტორინის შეკითხვა, ჩვენ სტუდიაში უკვე ისმის არის, მე მინდოდა იმის თქმა, რომ ამ კომპოზიტორზე, რომელიც რატომ ჩაიფიქრა ამბობენ, რომ ის ძალიან კეთილ მუსიკას ქმნის და განსაკუთრებით რეკომენდირებულია ბავშვებისთვის. მე როგორც ბავშვების პატრონმა ხშირად მომისმენია, ესეთი რჩება არ შეიძლება ჩვენს
მომენტებში ესეც.
კი, მაგათ მუცლიდან ვასმენინებდი მუსიკას. თუმცა ახლა მოდი მოკლედ მოუყვეთ ჩვენს მსმენელებს იმაზე, რა გველოდება მომდევნო 1 საათის განმავლობაში, ვინაიდან ახალი საათი დაიწყო. ჩვენ ვისაუბრებთ არტისტერიუმზე. არტისტერიუმი არის ხელოვნების ფესტივალი, ფაქტობრივად მისი ორგანიზატორი მაგდა გურული იქნება ჩვენთან ერთად. ჩვენთან ერთად იქნებიან ასევე ეკონომიკის, კულტურისა და უბრალოდ ეკონომიკის, სოციალური ქსელებისა და სპორტის მიმომხილველები. კულტურული ამბით მარიამის სიუჟეტი შეგვივსებს. მარიამი გამოფენაზე იმყოფებოდა, სადაც საკმაოდ საინტერესო გამოცდილების მომსწრე გახდა და ამ გამოცდილებას ჩვენც გაგვიზიარებს. გარდა ამისა გვექნება
უკვე ნინო გელაშვილი შემოგვიერთება, რომელიც გვეტყვის თუ რა თემაზე და რაზე იქნება საუბარი მის გადაცემაში, რომელიც ზუსტად 10 საათსა და 10 წუთზე დაიწყება.
ცხადია, ჩვენ გვექნება მუსიკა, ჩვენ მუსიკალური ამბები აღარ გვექნება, იმიტომ რომ წინა საათში ქონდა, მაგრამ გვექნება ახალი ამბები. ახლა სწორედ ახალი ამბების მოსმენის დროა. 9 საათი და 2 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახალ ამბებს დათო ქორიძე გაგვაცნობს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის ინტერნეტ გამოცემამ გაავრცელა მისივე ცნობით საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სატელეფონო საუბარი ტელეკომპანია რუსთავი არის გენერალურ დირექტორთან ნიკა გვარამიასთან. აუდიო მასალის მიხედვით სააკაშვილი გვარამიას მოუწოდებს თანამშრომლების გამხნევებისკენ, რის შემდეგაც საუბარი ეხება რუსთავიორის სასამართლო პროცესს და იმას, თუ რა უნდა გაკეთდეს, თუ საქმე მიდგება რუსთავიორის წინააღმდეგ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულებამდე. სამწარო ცნობით სააკაშვილი სააჭიროდ მიიჩნევს რევოლუციური სცენარის ბარიკადების აღმართვას, ხალხის დაცვისაკენ მოწოდებას, 2000-მდე კაცის მობილიზებას, რომ დაცვა გამაგრონ და ჩანაწერის მიხედვით სააკაშვილი სავარაუდოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებაზეც ამბობს, რომ ერთი კვირის შემდეგ მათ უკვე ძალიან გაუჭირდებათ რუსთავი ორში შესვლა. ამავე ინტერნეტ გამოცემამ გაავრცელა მისი ცნობით სააკაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიგა ბოკერიას საუბრის ჩანაწერიც. ის ეხება რუსთავიორის დაცვისაკენ მოწოდებას, რომლითაც სააკაშვილი გამოდის. გავრცელებულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით რუსთავიორის ჟურნალისტებმა განცხადება გაავრცელეს. ჟურნალისტები კატეგორიულად ემიჯნებიან ნებისმიერი სახის ძალადობრივი სცენარის განვითარებას და რომ სარედაქციო პოლიტიკა არ უკავშირდება არცერთი პოლიტიკური ძალის მიზნებს, ნათქვამია განცხადებაში. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დღეს 11 საათზე ბრიფინგი გაიმართება. ბრიფინგის თემა არ კონკრეტდება, თუმცა სავარაუდოდ როგორც საუბარი შეხება გუშინ უკრაინულ გამოცემაში გავრცელებულ მიხეილ სააკაშვილისა და გიგა ბოკერიას, ასევე მიხეილ სააკაშვილისა და ნიკა გვარამიას სატელეფონო ჩანაწერს. რუსთავიორის საქმეზე სასამართლო პროცესი დღეს 30 ოქტომბერს განახდება, გუშინ კი 29 ოქტომბერს მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ დააკმაყოფილა ტელეკომპანიის ადვოკატების შუამდგომლობა, მისცემოდათ დრო და საშუალება სრულყოფილად შეესწავლათ სასამართლოს კლომაზე დაკითხული ერთადერთი მოწმის ჩვენება. ამისთვის მოპასუხე მხარეს 28 ოქტომბრის ხდომის სტენოგრამა და მოწმე შოთა ივანაშვილის 3-საათიანი ჩვენების სრული აუდიო ჩანაწერი გადაეცა. რუსთავიორის ადვოკატები საბოლოო სიტყვით 30 ოქტომბერს დილი დაწარდგებიან სასამართლოს წინაშე, როგორც ადვოკატი ზაზა ბიბილაშვილი ამბობს. მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ ფორმალური საფუძველიც კი არ ჰქონდა, რომ მოპასუხე მხარის შუამდგომლობა არ დაეკმაყოფილებინა. შესაბამისად, რუსთავიორის ადვოკატებმა მოიპოვეს უფლება გაანალიზონ სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლის ფინანსური ექსპერტის შოთა ივანაშვილის ჩვენება. დღეს საქართველოს სომხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტით ეწვევა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით სერჟ სარქისიანი სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრებს გამართავს საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან და პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილთან. პრეზიდენტის სასახლეში საქართველოსა და სომხეთის პრეზიდენტები მედიისთვის ერთობლივ განცხადებასაც გააკეთებენ. სომხეთის პრეზიდენტი საქართველოში მეუღლესთან ერთად ჩამოვა. გაერო თხოვნით მიმართავს რუსეთს, ჩინეთს და კიდევ რამდენიმე ქვეყანას, რომ უფლება მისცენ გამოიძიონ ჩრდილოეთ კორეიდან ამ ქვეყანაში სამუშაოდ იზოლებით გაგზავნილი ხალხის მდგომარეობა და ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტები. მარზუკი დარუსმანი, გაეროს ოფიციალური მომხსენებელი ადამიანის უფლებათა დარგში კორეაში, აცხადებს, რომ უამრავი ადამიანი გაიგზავნა რუსეთსა და ჩინეთში იძულებითი სამუშაოს შესასრულებლად, თუმცა მათი ნაწილი შეიძლება იმყოფებოდეს ალჟირში, კამბოჯაში, ეთიოპიაში, ქუვეითში, ლიბიაში, მალაიზიაში, კატარაში, პოლონეთსა და არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში. მან მოუწოდა აღნიშნულ ქვეყნებს მისცენ საშუალება, რათა გადაამოწმონ ადამიანის უფლებათა დამცველთა ვარაუდი, რომ მუშებს უწევს ძალიან დაბალი გასამრჯელოსთვის რთული სამუშაოების შესრულება. ჩვენ ამ თემაზე ზუსტად ნახევარზე უფრო ცხლათვის აუპრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:06 შესრულდა. გავდიდარე იქიდან, რომ რუსთავიორის სასამართლო და გუშინ გავრცელებული ფარული აუდიო ჩანაწერები ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემაა. ამაზეა განხილვა სოციალურ ქსელებშიც, მედიაშიც და ყველგან, სადაც შეიძლება ადამიანი მოხვდეს. ჩვენ გვინდა მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც სწორედ რუსთავიორის საქმეს ეხება. რუსთავიორის საქმეზე სასამართლო პროცესი დღეს 11 საათზე განახლდება. სასამართლოს წინ გუშინ გავრცელდა ფარული აუდიო ჩანაწერები, სადაც საუბარია, სადაც ისმის მიხეილ სააკაშვილის, ყოფილი საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის გიგა ბოკერიასა და რუსთავიორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას საუბარი იყო იმაზეც, რომ ეს ჩანაწერები სრულიად შეგნებულად, გააზრებულად გამოქვეყნდა სასამართლომდე ცოტა ხნით ადრე. მოსმენებთან დაკავშირებით და ფარულ აუდიო ჩანაწერებთან დაკავშირებით 10-დან 11 საათამდე ნინო გელაშვილის გადაცემაში საკმაოდ ცვლად იქნება საუბარი. ჩვენ კი გვინდა თვითონ სასამართლო პროცესთან დაკავშირებით მოვისმინოთ ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
რუსთავიორის ადვოკატები საბოლოო საპაექროს სიტყვით 30 ოქტომბრის დილიდან წარსდგებიან სასამართლოს წინაშე. როგორც ადვოკატი ზაზა ბიბილაშვილი ამბობს, მოსამართლე თამაზ ურთმელიძეს ფორმალური საფუძველიც კი არ ჰქონია, რომ მოპასუხე მხარის შუამდგომლობა არ დაეკმაყოფილებინა. შესაბამისად, რუსთავიორის ადვოკატებმა მოიპოვეს უფლება გაანალიზონ სამხარაული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლის ფინანსური ექსპერტის შოთა ივანაშვილის ჩვენება.
ჩვენთვის აუცილებელია, რომ გუშინდელი ხდომის ოქმი დეტალურად გავიაროთ, ვინაიდან ის გამოვლინდა, რომ ექსპერტი არის სრულად არაკომპეტენტური, სრულად მოუმზადებელი, ის დაეყნო ფურცლებს, რომელსაც არანაირი ღირებულება და შინაარსი არ აქვს, და შესაბამისად ჩვენ ეს უნდა ავსახოთ საბოლოო საპაექრო სიტყვაში. ჩვენ მეთხოვდით გადადებას ორშაბათისთვის, ცხადია მან ეს არ დააკმაყოფილა და გადადოს ხდომა ხვალდილისთვის.
ამბობს ზაზა ბიბილაშვილი. თავის მხრივ მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის გადაწყვეტილებით უკმაყოფილო დარჩა მოსარჩელე მხარემ. ადვოკატი პაატა სალია ფიქრობს, რომ რუსთავიორი პროცესის გაჭიანურებას ცდილობს.
ძალიან საინტერესოა, როცა ფარე, მოცინააღმდეგე ფარე ერთის ხვივ ამბობს იმას, რომ საქმეში მტკიცებულებები არ არის, სარჩელი არის სასაცილო და მეორე წუთში ამბობენ, რომ მათ ძალიან ბევრი დრო ჭირდებათ, მათ უამრავი დრო ჭირდებათ იმისთვის, რომ მოამზადონ თავიანთი პოზიცია, საქმე არის ერთული, თუ საქმეში მტკიცებულება არ არის, როგორც ისინი ამბობენ, თუ სარჩელი კომიკურია, თუ არანაირი დოკუმენტი არ არსებობს, მასში ჭირდებათ ამდენი დრო.
ამბობს პაატესალიამ. ადვოკატი კახაბერ მჭედლიშვილი კი აღნიშნავს, რომ მოსარჩელე მხარე ჯერჯერობით არ არის ჩამოყალიბებული საკითხზე, საქმის მოგების შემთხვევაში დააყენებენ თუ არა გადაწყვეტილების დაუყოვნებელი აღსრულების მოთხოვნას.
ჯერ არ მიგვიღია საბოლოო გადაწყვეტილება, მე პირადად მომხრე ვარ, რომ დაუყოვნებლივ აღსრულებაზე შევიტაროთ განცხადება, მაგრამ ჯერ საერთო აზრი არ ჩამოგვიყალიბებია, ჯერ უნდა დაველოდოთ გადაწყვეტილებას, იქნებ სხვანაირად დაგრძელდება პროცესი.
პროცესის სხვანაირად დასრულება, ანუ სასამართლოს მიერ რუსთავი ორის საკუთრებაზე ქიბარხალვაშის უფლების აღდგენაზე მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობა პრაქტიკულად შეუძლებლად მიაჩნია რუსთავი ორის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას, რომელსაც სამართლებრივ დავაში საკონსტიტუციო სასამართლოს იმედი აქვს. მან მიმართა სასამართლოს დაჩქარებული წესით განიხილოს და წარმოებაში მიიღოს რუსთავი ორის ადვოკატების სარჩელი აღსრულების დაუყოვნებელი მექანიზმის გაუქმების შესახებ.
ჩვენ არ გვეშინია იმ გადაწყვეტილების, რომელსაც ურთმელიძე გამოიტანს, მაგრამ შესაძლებელია მან გამოიტანოს ამ გადაწყვეტილების დაუყოვნებლივი აღსრულების განჩინება. ჩვენ სწორედ ეს ნორმა გვაქვს გასაჩივრებული და ერთადერთი უცხება, რომელსაც შეუძლია დღეს ქვეყნის გადარჩენა, დემოკრატიის გადარჩენა და სამოქალაქო დაპირისპირების თავიდან აცილება, ეს არის საკონსტიტუციო სასამართლო.
განაცხადა ნიკა გვარამია. მანამდე კი 28 ოქტომბერს მან საგანგებო ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ პრაქტიკულად გარანტირებულია, რომ მოსამართლე ურთმელიძე გამოიტანს უკანონო გადაწყვეტილებას. არსებობს რისკი, რომ ეს გადაწყვეტილება დაუყოვნებლივ იქნება მიქცეული აღსასრულებლად და საზოგადოება რუსთავი ორის ეზოში სპეციალური დანიშნულების რაზმს იხილავს. ნიკა გვარამია ამავე განცხადებაში ამტკიცებდა, რომ სპეციალური დანიშნულების რაზმი და ძალები გადაყვანილია ყაზარმულ მდგომარეობაზე და მათი მოქმედებაში მოყვანის ობიექტი შესაძლოა რუსთავი ორი გახდეს. რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას განცხადებას საპასუხო განცხადებაში სიცრუე და მიზანმიმართული დეზინფორმაცია უწოდა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რომლის თანახმადაც ნიკა გვარამიას მედია მიმართვა ემსახურება მხოლოდ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას და დაძაბულობის ესკალაციას. თავის მხრივ საქართველოში ბოლო დროს მიმდინარე პროცესებს, მათ შორის რუსთავი ორის სასამართლოს, გამოეხმაურნენ ევროპარლამენტარები. 28 ოქტომბრის დათარიღებულ წერილში, რომელსაც 13 დეპუტატი აწერს ხელს, აღნიშნულია, ციტატა: „ჩვენ უკიდურესად შეშფოთებულნი ვართ რუსთავი ორის ქვეყნის წამყვანი და ყველაზე პოპულარული დამოუკიდებელი ტელევიზიის შესაძლომითვისებისა და სარედაქციო პოლიტიკის ცვლილებით. ჩვენი აზრით ეს საგრძნობლად შეზღუდავს პოლიტიკურ ველზე მოთამაშეთა რაოდენობას და საფრთხეს შეუქმნის 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების სამართლიანობას.“ ციტატის დასასრული. რუსთავი ორის სასამართლო პროცესი 28 ოქტომბერს 11 საათზე განახლდება. მოპასუხე მხარის ადვოკატების საპაექრო სიტყვის შემდეგ მხარეები რეპლიკების უფლებით ისარგებლებენ, რის შემდეგაც ჯერი გადაწყვეტილების გამოცხადებაზე მივა.
ეს იყო ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებით. უკანა მოსმენებზე, როგორც სიუჟეტამდეც გითხარით, დღეს ნინო გელაშვილის გადაცემაში იქნება საუბარი. თქვენ შეგიძლიათ ჩაერთოთ კიდეც და თქვენი აზრი გამოთქვათ ამ თემასთან დაკავშირებით. ახლა კი ეკონომიკაზე გვინდა გადავინაცვლოთ. ირინა გურული, ჩვენი ეკონომიკური მიმოხილველი, არის ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, ირინა.
მთელი მშვიდობის. კომერციული ბანკების მხრიდან საბანკო მომსახურების გაწევისას მომხმარებლისთვის აუცილებელი ინფორმაციის მიწოდების წესის მოთხოვნები მნიშვნელოვანი დარღვევებით მიმდინარეობს. ასეთი ემკვლევის შედეგები, რომელიც ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა ოთარ ნადარაიამ კომერციული ბანკების წარმომადგენლებს საქართველოს ეროვნულ ბანკში გამართულ შეხვედრაზე გააცნო. როგორც ოთარ ნადარაიამ განაცხადა, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში მომხმარებელთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისით გარკვეული გაუმჯობესებაა და ეს აისახება საქართველოს ეროვნულ ბანკში შემოსულ საჩივრებსა და ზარებზე, აშკარაა, რომ ამ მიმართულებით კომერციული ბანკების მიერ ჩატარებული სამუშაოები არასაკმარისია. რაც შეეხება მომხმარებელთა უფლებების შესახებ კვლევას, კვლევაზე მუშაობა 2015 წელს დაიწყო, რომელშიც რეგიონული მასშტაბით 6 კომერციული ბანკი იყო ჩართული. ხილსა და ყურძნის მასალაზე დამზადებულ სპირტიან სასმელებზე აქციზის გადასახადი მცირდება. ამის შესახებ გუშინ პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით გამართული ეკონომიკური საბჭოს ხდომაზე აღინიშნა. საბჭოს გადაწყვეტილებით 1 იანვრიდან 1 ლიტრ სასმელზე ნაცვლად 9.2 ლარის აქციზის გადასახადი 6 ლარი გახდება. Economicul Masapcio Masev Moizona Sakartulos teritoria ze Droeviche Mutanilis, Hosahum ze Poshi registrire bulis a transito, Altros sa transporto sa shualism plobulta, Samokalako pasuism gablobis saul de bludas bois proecti. London's Birjaze Brent is Marcus Navtobi, Ots the Sami dollar centit Kayapta, the barrels, Ormus Darwam Teliot Mustarmia sedi dollar Shetkina. New York is a Sakonlo Birjaze. $0.03 არის შემცირებული ნედლი ნავთობის ფასი და ბარელზე 55.70 დოლარი შეადგინა. ფაქტორებს, რომლის წყალობითაც უახლოეს მომავალში ნავთობის ფასი გაიზრდება, არ ველოდებით. ბაზარზე კვლავ გადაჭარბებული მარაგია, რაც ჩვენ შეშფოთებას იწვევს, განაცხადა ანალიტიკოსმა მაიკლ მაკარტიმ. ამერიკის შეერთებული შტატების ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით, მიმდინარე კვირის განმავლობაში ამერიკის ნავთობის რეზერვები 3.38 ბარელით არის გაზრდილი. Დღეს ვისაუბრებთ ხორცის წარმოების მასშტაბებზე საქართველოში. Საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, მათ სურთ გამოაცხადონ ტენდერი ქართული ხორცის შესყიდვაზე. მინისტრის განცხადებით ივლისში დაიდო პირობა, რომ წლის ბოლომდე ქართულ ჯარს თანდათანობით სრულად გადაიყვანდნენ ქართულ კვებაზე. მინისტრის ინფორმაციით, მარტო მიმდინარე წელს 6 მილიონი არის დახარჯული ხორცზე და მთლიანად ამ პროდუქტის შესყიდვა ხდებოდა უცხო ქვეყნებიდან, ძირითადად ინდოეთი იყო მომწოდებელი, მაგრამ ასევე იყო სხვა ქვეყნებიც. 2014 წელს 460 ტონა ხორცი მოიხმარა ქართულმა ჯარმა. Ჩვენ ამ ინიციატივის ფარგლებში ჩვენი ამოცანა არის მარტივი. ერთი მხრივ ქართულ ბიზნესს დავეხმაროთ იმ ადამიანებს და მეწარმეებს, ვინც ქვეყანაში ამ ბიზნესით არის დაკავებული და ამავდროულად ხელი შეუწყოთ ქართულ წარმოებლებს. ყველას მინდევთ ხოლმე მაქსიმალური აქტიობა გამოიჩინონ. მართალია ტენდერი ცხადება მხოლოდ აღმოსავლეთ საქართველოს და მიმართებაში, თუმცა მომავალ წლიდან ის უკვე მთელ საქართველოს დაფარავს. ჩვენ თანდათანობით წლის ბოლომდე სხვა დანარჩენ პროდუქტებზეც, რომელიც იწარმოება საქართველოში, ასევე გამოვაცხადებ ტენდერს, განაცხადა ხიდაშელმა. Მან კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ტენდერი ცხადდება საქართველოში ნაწარმოებ ხორცზე და არა იმ ქართულ მწარმოებლებზე, რომელთაც შემოაქვთ ხორცი. Ცნობისთვის, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სააგენტომ ზუსტად გასულ კვირას გამოაქვეყნა კვლევა, რომელიც საქართველოში არსებულ სასაკლაოებზე იყო ჩატარებული. 2014 წელს საქართველოში 77 ერთეული ცხოველთა და ფრინველთა სასაკლაო ფუნქციონირებდა, მათგან 21% მდებარეობს იმერეთში, 18.2% სამეგრელო ზემო სვანეთში, დაახლოებით 17 კახეთში, 13 შიდა ქართლში და დანარჩენი 21.2% სხვა რეგიონებში არის განთავსებული. Გამოკვლევის შედეგების მიხედვით, ქვეყანაში მოქმედ სასაკლაოებში დღის განმავლობაში მაქსიმუმ 12.182 ერთეული პირუტყვის დაკვლა შესაძლებელი და 2014 წლის განმავლობაში სასაკლაოებში დაკული იყო სულ 240.428 სული პირუტყვი, მათ შორის 77 მსხვილფეხა, 23 წვრილფეხა. სასაკლაოების მიერ გასული წლის განმავლობაში ნაწარმოები იქნა დაახლოებით 16.000 ტონა ხორცი, საიდანაც უდიდესი ნაწილი 94% მსხვილფეხა პირუტყვის ხორცზე მოდიოდა. Და ძირითადად სასაკლაოები ემსახურებოდა შინამეურნეობებს, დაახლოებით 50%-ამდე მომსახურება გაეწია 28,000-მდე პირს. დასაქმებული საშუალო წლიურმა რაოდენობამ 513 ადამიანი შეადგინა. Შესაბამისად, თუ ამ სტატისტიკას გადავხედავთ, გასულ წელს თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოხმარებული ხორცის რაოდენობა მთლიანად საქართველოში წარმოებული რაოდენობის ძალიან მცირე ნაწილია. ამ ფონზე, რა თქმა უნდა, ძნელი სათქმელია თავდაცვის სამინისტროს ინიციატივა ქართული ხორცის წარმოების მასშტაბებზე რამდენად აისახება, რამდენად იქნება მასტიმულირებელი ამ წარმოებისთვის, თუმცა მოთხოვნის გარკვეულ ნაწილს ნამდვილად შეავსებს.
დიდი მადლობა ირინა. ირინა გურული იყო ჩვენთან ერთად ეკონომიკური მიმოხილვით. ჩვენ კიდევ წინ გვაქვს სპორტისა და ვების მიმოხილვა, თუმცა მანამდე ამინს გადავავლოთ თვალი, როგორი ამინდია დღეს საქართველოში ნავარაუდები. მარიამ შავგულიძე გაგვაცნობს ამინდის პროგნოზს.
Ფოთი ფაზისობისთვის ემზადება. Სახალხო დღესასწაული ორ კვირაში გაიმართება. იგეგმება კულტურული და სპორტული ღონისძიებები. დასახელდებიან ფოთის საპატიო მოქალაქეები, რომლებსაც ადგილობრივი ხელისუფლება შეარჩევს. ფოთის მერის ირაკლი კაკულიას განცხადებით.
მერი წარმოუდგენს საკრებულოს და საკრებულოს თანხმობა არის საჭირო ამაში, მაგრამ რეალურად სანამ მერი წარმოუდგენს ჩვენ შარშან, მაგალითად გავიარეთ კონსულტაციები ჯერ და ამის შემდეგ მოხდა უკვე ჩემს მიერ ჩაგზავნა აი ამ ასე ვთქვათ კანდიდატების.
ფაზისობის დღესასწაულის აღნიშვნასთან დაკავშირებით ადგილობრივების აზრი პოზიტიურია. ისინი ამბობენ, რომ ფოთის ისტორიისა და კულტურის პოპულარიზაციის მიზნით ფაზისობის აღნიშვნა მნიშვნელოვანია.
მე მაგალითად მივასალმე ჩატარდეს, იმიტომ რომ ისტორიული ქალაქია და შესანიშნავი იქნება თუ კარგად და ლამაზად ჩაატარები ფაზის ქალაქობას ნამდვილად მივასალმე.
რაც არ უნდა წყოროდეს და ქშიოდეს, ქალაქს რაც უხდება და ალმაზებს, ის დღესასწაული აუცილებლად უნდა ჩატარდეს.
აუცილებლად ახალგაზრდებისთვის უნდა იყოს გართობითი პროგრამა, უნდა იყოს შემეცნებითი პროგრამა.
ზეიმი უნდა იყოს.
ფაზისობა უნდა ჩატარდეს და ხალხმა ცოტა უნდა გამოიღვიძოს, უნდა მიხვდეს, რომ ქალაქი არსებობს, სხვა თუ არაფერი. თორე ხა მოლოდინი იმისი, რომ ფაზისობა ჩატარდება და ხალხი არ შედება, მაგე გამორიცხულია. დიცოფოს რომ დაამსგავსეს ქალაქი.
აუცილებელია ეს ქალაქისთვის, მეთვეთე ჩვენი ქალაქისთვის ისეთი დღეს აღნიშნა, როგორც ფაზისობა არის და ამისთვის მთელი ქალაქი პირიქით უნდა ჩაერთოს.
ფაზისობის დღესასწაულის მოსაწყობად ადგილობრივ ბიუჯეტში 35000 ლარი გამოიყო. თე აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ეს იყო ფოთიდან მომზადებული სიუჟეტი. ახლა კი ჩვენ საუბრობთ დაგეგმილი სტუმარი ყავს, რომელიც არაერთხელ ესე შეგახსენეთ, მაგდა გურული, საუბრობს არტისტერიუმის შესახებ. მაგდა, დიდი მადლობა, რომ მოხვდეთ.
მადლობა, რომ მოგწესდით.
და პრინციპში მადლობა, რომ არტისტერიუმს აკეთებ, იმიტომ რომ წლებია მოგწესდით.
მადლობა, რომ გაინტერესებს და დადის ხალხი და ძალიან გვიხარია.
მაგდა, თემიდან უნდა დავიწყო, იმიტომ რომ არტისტერიუმს ხო ველოდები ხოლმე და ველოდები იმ თემას, რის შესახებაც იქნება იმ წლის არტისტერიუმი. წელს არის, რას ფიქრობ დღეს და როგორც სოციალურ ქსელებში, ანუ როგორც პროგრამის ანოტაციაში წავიკითხე, ეს არის ერთგვარად სოციალური ქსელების გამოძახილი, ვინაიდან იქ სწორედ სტატუსის დაწერისას ამას გეკითხება, მაგალითად ფეისბუქი, ხო?
იცი რა, სოციალური ქსელები, საერთოდ ინტერნეტის და ეს თემას გვაინტერესებდა, იმიტომ რომ ძალიან წაიშალა ზღვარი, ხო, ნელ-ნელა იშლება ვირტუალურს და რეალურს შორის, მაგრამ პრინციპში მე მაინტერესებდა, მეკითხა მხატვრებისთვის საერთოდ დღეს რას ფიქრობენ და ვიფიქრე, რომ ეს კარგი ფორმატი იყო, იმიტომ რომ თვითონ როცა ვწერ ჩვენ სტატუსს თუ დაკვირები ხართ, იქ მაგ კითხვას პასუხობთ, რომ აი ვოცონი ორ მაინტ, ხო, რას ფიქრობ. დღეს უბრალოდ დავამატეთ, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ ეგეთი თამაშევარი 1994 წელს ქონდა ნიკო ცეცხლაძეს და ნიკო ცოტა შამანია და წინასწარ რაღაცები იცის ხოლმე. ნუ საერთოდ არტი ესეთია ხო და ვიფიქრე, რომ კარგი ფორმატი იყო, ანუ ეს ეხება არა მხოლოდ თქვათ სოციალურ ქსელებს, მაგრამ საერთოდ აი ადამიანი მხატვრები დღეს როგორ ხედავენ საერთოდ ჩვენს გარშემო არსებულ რეალობას. აი ამაზეა და
ნიკო შამანი ნიკოს შამაშინდელი ნამუშევარიც იქნება, ხო? ამაზე
იცი რა, ჩვენ ხო ესეთი იდეა გქონდა თავიდანვე, რომ აღგვედგინა, მაგრამ მე ვიფიქრეთ, რომ ეხა ზუსტად იგივენაირად კედელზე სარკე წარწერი აღარ იქნება და აი გუშინძლამდე გვაქვს დავამედა ნიკოს, გვინდა რომ ეს სამგანზომილებიანი ასოები იყოს და აი რა მხელა უნდა იყოს, რა ფერი უნდა იყოს, ნუ მოკეთ ამას ნმაყურებელინა და სხვა სიტყვაა თან. ოღონდ მე იმ სიტყვას არ ვიტყვი, მაგრამ რაღაცნაირად იმ პირველ წინადადებას მაინც ეხმაურება და ოღონდ სხვა სიტყვა იქნება, რომელიც სიურპრიზად ტოვებ.
მაგდა, არტისტებზე უნდა გკითხო, პროგრამას გავეცანი სწორედ დღეს დილას და საკმაოდ ისეთი მრავალფეროვანია და მრავალჟანრული, ხო, ანუ ფოტოგრაფიიდან დაწყებული ვიდეო პერფორმანსებით და ინსტალაციებით დამთავრებული, მე მგონი ყველაფერია. განსაკუთრებით გამიკვირდა რაღაცეების აღმოჩენა, ანუ ზოგი ისეთი იყო, რასაც ველოდებოდი, ზოგი სრულიად უცნობი იყო ჩემთვის. როგორ აგროვებ ამ ხალხს თავიანთგან? მოდის
იცი რა, ინიციატივა მოდის მათგან, იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს იმ ხელა დაფინანსება, რომ აი მე თქვა შეუკვეთო მხატვარს და ჩვენ ეხლა ვაფინანსებ თქვა პატარა პროდაქშენს, აი დანამუშევრების დამზადებას, მაგრამ აი როცა შენ იწევ, მაშინ უფრო მეტი მოგეთხოვება, ხო, რაღაცნაირად ამის, მაგრამ ვცდილობთ, რომ ყოველს რაღაცნაირად დავეხმაროთ. ეხლა რაც შეეხება ქართულ მხატვრებს, ყოველ წელს ვაცხადებ
გვაცხადებთ კონკურს. აი შაშერ მაგალითად პირველად გამოაცხადეთ, აი კაცეშუს მარ გამოაგზავნა, გინდა იჯერე, გინდა რა, იმიტომ რომ ეტყობა იფიქრეს, რომ ეს რაღაც უბრალოდ გამოცხადებ, ნუ რაღაცა იფიქრეს, არ ვიცი რა იფიქრეს. წელს შემოვიდა ნამუშევრები და სხვათა შორის იქიდან ამოვარჩიეთ ორი თუ სამი მხატვარი, იმიტომ რომ ხა მეკითხვი რომ ყველას ვიცნობ თბილისში, საქართველოში ვინც კი რა, მაგრამ არ არის ახლა თვათ ესე არიან ახალგაზრდა მხატვრები, რომელიც შეიძლება ნუ ხა სახეზე მეცნობა გამოფენები და მაი რასაკეთებენ არ ვიცი, რა შვებია, ნუ უნდა თუ არა გესმის. და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ახალგაზრდა მხატვრები აი ყოფილა, რომ აი ხა თქვა ბულიონი ხო, ძალიან ცნობილი ადგილი ჯგუფია, რომელიც ვენეციის ბიენალზეც იყო და ნუ საკმაოდ ხა ვამბობ მოგზაურობენ, იმიტომ კი არა რომ ხა იქ გადაფრენაშია საქმე, უბრალოდ ცნობილი ხო გესმის. და პირველად გამოფენა ქონდათ, აი ოფიციალური გამოფენა საგამოფენო დარბაზში ქონდათ არტისტერიუმზე 2009 წელს, მანამდე უფრო აი ესეთი არა, ნუ არა საგალერეო სივრცეებში. მე ეს ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ თქვათ იქ ნახეს პოლონელმა კურატორებმა კიდე სხვა ხალხმა და აი რაღაცნაირად გვინდა რომ ხელი შეუწყოთ ამ ადამიანებს, რომ აი ხილულები გახდნენ და მეორე უკვე იმაცია დამოკიდებული როგორ გაგრძელა.
და მაგდა რაც უნდა მეკითხა იმისათვის რომ ადამიანმა მიიღოს მონაწილეობა, ანუ აქ ნახე ქართველი არტისტების ისეთი ნამუშევრებიც, რომელიც მაინც და მაინც არტისტერიუმის თუ შექმნილი, მე მგონი არ არის, იმიტომ რომ დინა ოგანოვას სერია მომწონს.
არა, კი, დინას გაკეთებული. იცი რა, მე მინდოდა დინას საერთოდ მომიტ რომ მომწონს როგორც მუშაობს და შემდეგ როცა ვისაუბრეთ, კიდე ერთი ნამუშევარი რომელიც ადრე იყო ნაჩერვი, მაგრამ ნუ მე ვფიქრობ რომ ეს აქტუალური თემა არის აი ამ მთავარი თემიდან გამომდინარე და თან კიდე ქონდა გამოფენილი ეს დინას, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ ეხლა უფრო მეტი ხალხი ნახავს ამას, იმიტომ რომ ნამუშევარი როცა იქნება და ერთხელ გამოიფინება, აი არის ნამუშევრები მოგზაურობენ მთელ მსოფლიოში წლების მანძილზე და ნუ ეხლა
სიცოცხლის უნარიან.
ხო, რა საკვირველია, აი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს ნამუშევარი არა მარტო რაღაც კონკრეტულ თემას, კონკრეტულ მომენტს ეხება, არამედ რაღაცნაირად აგრძელებს არსებობას დროში და
სიცოცხლეში. და კითხო არა ქართულ შემსრულებლებზეც, ანუ ისინიც თვითონ გამოხატავენ.
იცი რა, ისინი თვითონ გამოხატავენ. იცი რა, პორტფოლიოებს აგზავნიან და თქვათ წერენ რატო უნდათ მონაწილე.
რას წერენ ხოლმე, რატო
უნდა? იცი რა, აინტერესებს თემა, აინტერესებს საქართველოსი ჩამოსვლა, ანუ უკვე ყოფილან და კიდე უნდა ჩამოსვლა. ჩვენ გვყავს ისეთი მხატვრები, რომლებიც უკვე მე რამდენ ნუ რაღაც მესამე და მეოთხე ჩამოდიან, იმიტომ რომ მეორე მხრივ ესეც საინტერესოა, ის თქვა ერთ ადამიანს ხელ ჩამოვა რაღაცას გააკეთე სწავლა, ნუ ასე თქვა აი long term ქართულად აი ხანგრძლივ ურთიერთობებსაც ჩვენთვის მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ეს მხატვარიც რაღაცნაირად ახალი რაღაცები მოაქვს და კიდე რა არის ცივიშობა, როდესაც ზოგი რო ჩამოდის, ფიქრი აზე არ არის სად მოდის და რაღაცნაირად დაბნეულია, რამდენიმე დღე სანამ გონზემოვა უნდა წავიდეს და ვინც იცის სად მოდის, ის სასტუმროს თვითონ შეულოს ყველაფერს უკვე ნაცნობები ყავს, ანუ ჩვენ ნაკლებად გვაწუხებს ასე თქვა და ეს ჩვენ არა, ნუ იცი ის თქვამი და ნუ ეხა ნუ ეგ გადამწყვეტი არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელობა აქვს, დიდი მნიშვნელობა აქვს, როცა მხატვარმა იცი სად მოდის და რა წამოიღოს ნამუშევარი, იმიტომ რომ თქვა ჩვენ რომელიღაც წელს აი ამერიკული პროექტი ქონდა, აღარ მახსოვს რომ მე მგონი 2009 წელი იყო და ძალიან საინტერესო ვიდეოები იყო ჩამოტანილი ნიუ მუზეუმიდან, მაგრამ ხა წარმოიდგინეთ 40 წუთიანი ვიდეო იყო ზანგების გამათავისუფლებელ მოძრაობაზე. ხა აქ მესმის აი ვაფშე საერთოდ არავისთვის არ არის საინტერესო, თან 40 წუთი მეების გარეშე სუბტიტრების ქართულის გარეშე და აი იმ შავკანიანის ლაპარაკი თვითონ ბევრ ამერიკელსაც არ ესმის, ხვდები? და თან ხა 40 წუთი, ანუ მნიშვნელოვანია რომ რაღაცა კონტექსტი იცოდეს რა.
და მაგრამ უნდა ეკითხო ესეთ ორგანიზაციულ ამბებზე, საკმაოდ ბევრ სივრცეშია გამოფენები დაგეგმილი და ბევრი მხარდამჭერები წავს, ანუ შენთვის როგორც ორგანიზატორისთვის როგორ არის წილდან წლამდე უფრო მარტივდება მისი ორგანიზაცია?
შემიძლია მხარდამჭერები ვახსენო თუ არა?
გააკურით, მაგრამ ცოტა როგორ?
აა კარგი. იცი რა არის ჩვენ გვაქვს როგორ, ნუ ხა კულტურის სამინისტრო არის ჩვენი თავიდანვე უკვე 8 წელია თანამშრომლობთ და ასე ვთქვათ რაცა ჩამოგვიყალიბდა ხო რაღაც დაერეთ ურთიერთობა. Ну, ამის გარდა საქართველოს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს სამი კულტურული ორგანიზაცია, თქვათ გოთეს ინსტიტუტი, ფრანგული ინსტიტუტი და ბრიტანეთის სამჭიროები ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არსებობენ აქ, ხო? Ну, კიდე არის თქვათ საელჩოები, ამერიკის საელჩო, რომელიც ყოველ წელს ჩვენი პარტნიორია და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად აი თავიანთ ხატვებს ძალიან კარგად აფინანსებენ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად აი მე ძალიან ბედნიერი ვიქნებოდი, თქვათ, რომელიმე ქვეყანაში ვიცოდი, რომ ქართული საელჩო აესე აფინანსებს ქართულ ხატვებს. იმიტომ ის ეს ქვეყნები
ქართული ხატვრები ძალიან კმაყოფილია.
კი, ყველა კმაყოფილი, მაგრამ გასაგები ხა არ ვედრებით, არც სიმდიდრით, არც არაფრით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენც უნდა ვიფიქროთ, რომ ჩვენი ხელოვნება, თქვათ, გავიდეს უფრო აქტიურად საზღვარგარეთ, ალბათ მნიშვნელოვანი.
Да, უნდა მეკითხა ბოლოსთვის, ანუ რა გასაგებია, რომ მე მაგალითად, რომელსაც მაინტერესებს თანამედროვე ხელოვნება, სიამოვნებით მოვდივარ და ნახულობ ხოლმე, ხო, ამ გამოფენას, მაგრამ ქვეყნისთვის და არტისტებისთვის რა ტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ სისტემატიურად ყოველწლიურად ეწყობოდეს, არამხოლოდ ეს, არამედ ზოგადად ამ ტიპის ფესტივალები.
Ну, ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ ხა ძალიან ზედაპირულად აი პირველი რაც თავში მომდის, რომ თქვა, ეს არის თანამედროვე ხელოვნება, არის თავის ბუნებით პროვოკაციული და რაღაცნაირად აი კრიტიკული. აი ესეთი ტიპის ხელოვნების ქვეყანაში არსებობა მიუთითებს აი ამ ქვეყნის დემოკრატიულობაზე და გახსნილობაზე. ხა ის შეიძლება რაღაცები რასაკვირველი არის, ამერიკაში თან არის, ხო, ამ პროცენტიანი დემოკრატია არც არ არის და არც ევროპაში, მაგრამ ეს არის ძალიან კარგი ინდიკატორი. თავი გავანებოთ იმას, რომ ეს დღეს ხდება, დღეს არსებული დღეს ცოცხალი მხატვრების შემოქმედება და თვითონ მხატვრებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეიძლება საშუალება რომ შექმნა ნამუშევარი, თქვათ, აი ამ დაფინანსების გამო და აჩვენონ საზოგადოებას. და ასევე აქ ჩამოდიან უცხოელი სტუმრები არიან ამ დროს, ვინც ასევე ნახულობს ამ გამოფენას და ნუ რაღაც ისეთი თავისი რაღაც გაგებით პრომოუშენია აი ამ ნამუშევრების და აი ამ ხატვების. იმიტომ მე ეს კატალოგები თან პლუს მიდის იმ ქვეყნებში, ვაგზავნით ძალიან ბევრ ადგილას, ნუ თქვათ, საზღვარგარეთ და ამდენად მნიშვნელოვანი.
მაგდა, ორგანიზაციული ამბებით როდის იწყება და დასწრებისთვის რა არის თავისუფალი?
ყველაფერი თავისუფალია. Facebook-ზე არის პროგრამა, ჩვენ საიტზეც არის პროგრამა, კიდე რამოდენიმე ადგილას გავაგზავნით, იქაც იქნება და დასწრება 6-ში არის 7 საათზე გახსნა თბილისის ისტორიის მუზეუმში, მაგრამ მინდა დავამატო, რომ გახსნები არის 14 ნოემბრამდე. ჩვენთან მოდიან ყველაზე მეტი ხალხი მოდის გახსნას და მეორე უფრო აი ყველგან მოდით.
კეთილი, მაგდა, წარმატებები უნდა გისურვოთ და ბევრი დამთვალიერებელი, რაც მნიშვნელოვანია.
იმედია წვიმა არ იქნება, თუმცა წვიმაშიც მოსულა
ბევრი ხალხი. ხო, ერთად ახორულში უცეშია.
ხო, იცი რა, რომ მე მგონი შაშანი იყო საშინელი წვიმა და საკმაოდ ბევრი ხალხი მოვიდა, ასე რომ მაგის ის თითქოს არ გვეში.
დიდი მადლობა, მაგდა გურული იყო ჩვენთან ერთად, ჩვენ საუბრობდით არტისტერიუმზე, რომელიც დაიწყება 6 ნოემბერს. ახლა კი 9:31 წუთი შესრულდა, ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის ინტერნეტ გამოცემამ გაავრცელა მისივე ცნობი საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სატელეფონო საუბარი ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალურ დირექტორთან ნიკა გვარამიასთან. აუდიო მასალის მიხედვით სააკაშვილი გვარამიას მოუწოდებს თანამშრომლების გამხნევებისკენ, რის შემდეგაც საუბარი ეხება რუსთავიორის სასამართლო პროცესს და იმას, თუ რა უნდა გაკეთდეს, თუ საქმე მიდგება რუსთავიორის წინააღმდეგ მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულებამდე. ამ წყაროს ცნობით სააკაშვილის საჭიროდ მიიჩნევს რევოლუციური სცენარის ბარიკადების აღმართოს, ხალხის დაცვისაკენ მოწოდებას, 2000-მდე კაცის მობილიზებას, რომ დაცვა გაამაგრონ და ჩანაწერის მიხედვით სააკაშვილი სავარაუდოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებლებზე ამბობს, რომ ერთი კვირის შემდეგ მათ უკვე ძალიან გაუჭირდებათ რუსთავიორში შესვლა. გავრცელებულ ჩანაწერთან დაკავშირებით რუსთავიორის ჟურნალისტებმა განცხადება გააცხადეს, ჟურნალისტები კატეგორიულად ემიჯნებიან ნებისმიერი სახის ძალადობრივი სცენარის განვითარებას და რომ სარედაქციო პოლიტიკა არ უკავშირდება არცერთ პოლიტიკური ძალის მიზნებს, ნათქვამია განცხადებაში. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დღეს 11 საათზე ბრიფინგი გაიმართება. ბრიფინგის თემა არ კონკრეტდება, თუმცა სავარაუდოდ საუბარი შეხება გუშინ უკრაინულ გამოცემაში გავრცელებულ მიხეილ სააკაშვილისა და გიგა ბოკერიას, ასევე მიხეილ სააკაშვილისა და ნიკა გვარამიას სატელეფონო ჩანაწერებს. რუსთავიორის საქმეზე სასამართლო პროცესი დღეს 30 ოქტომბერს განახლდება, გუშინ კი 29 ოქტომბერს მოსამართლე თამას ურთმელიძემ დააკმაყოფილა ტელეკომპანიის ადვოკატების შუამდგომლობა, მისცემოდა დრო და საშუალება სრულყოფილად შეესწავლა სასამართლო სამართლოს ხდომაზე დაკითხული ერთადერთი მოწმის ჩვენება. ამისთვის მოპასუხე მხარეს 28 ოქტომბრის ხდომის სტენოგრამა და მოწმე შოთა ივანაშვილის 3-საათიანი ჩვენების სრული აუდიო ჩანაწერი გადაეცა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:33 წუთი შესრულდა და დროა გავიგოთ რა გველოდება ჩვენი გადაცემის შემდეგ დილის საუბრებში, რომელსაც ნინო გელაშვილი შემოგთავაზებთ 10:00-დან. ნინო, ჩვენთან არის და თავად გეტყვით, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვერ შევიკავეთ თავი და დილიდან ბაანოსებთ, რაზე იქნება საუბარი, მაგრამ ეხა შევდა მოგისმინეთ.
ო, რა საუბარი გველოდება. მაინც ასე ვიტყვე.
კი, რა თქმა
უნდა. მართლაც საინტერესო საუბარი გველოდება, საინტერესო გადაცემა სტუმრებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა. ასე არ გავყოყოჩებულ ვარ, თავს არ ვიქებ, დღეს ვილაპარაკებთ ინტერნეტის თავისუფლებაზე საქართველოში და ეს კონტექსტი განსაკუთრებით გააქტუალურა კიდევ ერთმა ამბავმა გუშინ ინტერნეტში, კი მორიგი აუდიო ჩანაწერების გავრცელებამ, რამაც ესეთი გამოხმაურება პოვა, კვლავ ძალიან ესეთი მკვეთრი და მძაფრი. აი ამ მოვლენაზეც, არამხოლოდ ზოგადად ინტერნეტის თავისუფლებაზე, ინტერნეტიდან სხვა მედიაში ინფორმაციის გადმოსვლაზე და ეთიკურ საკითხებზე, ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ ჩვენ დილის საუბრებში და სტუმრები იქნებიან ჩვენი მედია ექსპერტის რანგში, ასე მეტყობა, ამბობ რომ ეს სხვა რანგშიც არის საზოგადოებისთვის ცნობილი, ზვიად ქორიძე იქნება ჩვენი სტუმარი გადაცემის პირველ ნაწილში და მეორე ნაწილში გვეყოლება ნინო რობაქიძე, ის არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროექტების მენეჯერი და რა თქმა უნდა ჩვენო მსმენელებო დაგვირეკეთ 2988-327-ზე. დიდი მადლობა.
მადლობა ნინა, ნინოს მოსმენა შეგეძლება 10:00-დან მანამდე კი გრძელდება თავისუფლების დილა რადიო თავისუფლების ეთერში. ახლა ოთარ მაღლაკელიძეს უნდა მოусმინოთ, რომელიც სპორტული ამბების მოსაყვალად არის. მზად, ოთარ მოგესალმებით და გისმენთ.
დილა მშვიდობის. საქართველოს 17 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდში თამაშის უფლება მოიპოვა. უნგრეთში გამართულ შესარჩევ ჯგუფურ ეტაპზე გოჩაავსა ჯანიშვილის გაწვრთნილმა გუნდმა. დასკვნით შეხვედრაში მასპინძელთა ნაკრებთან ფრედი თამაშა და მიზნის მისაღწევად ესეც ეყო. შეგახსენებთ, უნგრეთთან თამაშამდე ქართველმა ჭაბუკებმა ორი შეხვედრა ჩაატარეს, ჯერ სლოვაკეთთან წააგეს დაძაბულ ბრძოლაში ანგარში 3-4, შემდეგ კი ძალიან ადვილად 3-0 მოუგეს რუმინეთს. მესამე ტურში კი საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრებმა ნაკრებს ძალიან გაუჭირდა პრინციპში მოახერხა მაინც მიზნის მიღწევა, მაგრამ ბეწვის ხიდზე გაიარა თამაშის ძირითადი დროის ამოწურვის შემდეგ 1-2 აგებდა და უმნიშვნელოვანესი ქულა მხოლოდ ფსაჯის მიერ თამაშისთვის დამატებულ მეორე წუთზე გაიტანა. თავის შეცვლაზე შესულმა გიორგი ოზბეთელაშვილმა გამოიჩინა, რაც შეეხება პირველ სამ გოლს ანგარიში 21 წუთზე ბექა ხავთარაძემ გახსნა. მასპინძლებმა სულ რაღაც 1 წუთში შეძლეს გათანაბრება, მეორე ტაიმის დასაწყისში კი დაწინაურდნენ. ქართველ 17 წლამდელებს ელიტ რაუნდში გამსვლელი მეორე ადგილის დაკავებაში ხელი პარალელურად მიმდინარე მატჩში სლოვაკეთის მიერ რუმინელთათვის ასევე თამაშის ბოლოს გატანილმა გოლმა და ფრედ 1-1 დასრულებულმა თამაშმა შეუწყო. საბოლოოდ საქართველომ და რუმინეთმა ჯგუფური ეტაპი 4-4 ქულით დაასრულეს და გადამწყვეტი აღმოჩნდა ურთიერთშეხვედრებში მოპოვებული უპირატესობა. ციუდოს საერთაშორისო ფედერაციამ კი სამი დღის წინ დასრულებული მსოფლიო ახალგაზრდული ჩემპიონატის შედეგები ციფრებში გადაიყვანა და მსოფლიოს ახალი რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომელშიც ქართველი მოქმედებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლე ბექა ღვინიაშვილის წარმატებაა. 90 კილოგრამწოინთ კატეგორიაში ევროპის და მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონს 900 ქულა დაუგროვდა და 247 ქულით გაუსწრო მეორე ადგილზე მყოფ კიდევ ერთ ქართველს, ოღონდ ესპანეთის ნაკრების სახელით მოჭიდავე ნიკოლოს შერაზადიშვილს. თავიანთ წოინთ კატეგორიებში მოწინავე ათეულში შედიან ასევე ირაკლი კუპატაძე, ლევან გუგავა და გურამ თუშიშვილი, სამივე მეშვიდე ადგილზეა. კუპატაძე 55 კილოგრამში, გუგავა 81-ში, ხოლო თუშიშვილი პლუს 100-ში. მსოფლიო რეიტინგი გოგონათა შორისაც განახლდა და მსოფლიოს ვერცხლის პრიზიორი მარიამ ჩანაშვილი 52 კილოგრამში კილოგრამწოლით კატეგორიაში 9 ადგილზეა. შეგასწრებთ, მსოფლიოს ახალგაზრდული ჩემპიონატი აბუდაბიში გაიმართა, დღეიდან კვირის ჩათვლით კი არაბეთის გაერთიანებული საემიროების დედაქალაქი უკვე უფროსებში უმასპინძლებს პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირს Grand Slams, რომელზეც საქართველოს ნაკრებიც მიიღებს მონაწილეობას. შვიდი მამაკაცი გავა ტატამზე და ერთადერთი ქალი, თუმცა ეს არ იქნება უძლიერესი შემადგენლობა სხვადასხვა მიზეზთა გამო, ამჯერად ტატამზე არ გავლენ და შეჯიბრებაში ვერ მიიღებენ მონაწილეობას. ნუგზარ ტატალაშვილი, ავთან დილჭერიკიშვილი, ვალამ ლიპარტელიანი და ადამ ოქროაშვილი შეგახსენებთ მომავალ გრან სლემზე რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების სალიცენზიო ქულებიც უნდა გაიცეს. დავალოს უცხოეთის შესახებ, ესპანეთის უმაღლესმა სასამართლო ინსტანციამ ბარსელონის ბრაზილიელი ლეგიონერის ნეიმარის ტრანსფერთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო. საქმე აიძრა ბრაზილიური ფონდის DIS-ის მოთხოვნის საფუძველზე, რომელიც ნეიმარის ტრანსფერის უფლებებიდან წილს ფლობდა. ეს ფონდი მოტყუებული დარჩა, როგორც თავად ამბობენ, რადგან ნეიმარი გაცილებით ძვირად გაიყიდა, მაგრამ ეს ოფიციალურად არ გახმაურდა და შესაბამისად ფონდმა წილი ოფიციალური სატრანსფერო თანხიდან მიიღო. თუ კორუფციული გარიგების ფაქტი დადასტურდა, სავარაუდოდ რამდენიმე წლიანი პატიმრობა ელით ბარსას პრეზიდენტ ჯოსეფ მარია ბარტომეუს, მის წინამორბედ სანდრო როსელს, ნეიმარის მამას და შესაძლოა თავად ნეიმარსაც კი. შეგახსენებთ, რომ ბრაზილიელი ფეხბურთელი 2013 წელს გადავიდა სანტოსიდან ბარსელონაში და გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი მალევე გახდა. ოფიციალურად ტრანსფერი 57.1 მილიონი ევრო დაჯდა, თუმცა კიდე 40 მილიონი ევრო ეჭვი აქვს, რომ ბარსამ იმ კომპანიას ჩაურიცხა, რომელიც ნეიმარის ოჯახთან ასოცირდება.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე იყო ჩვენთან ერთად. ოთარი ყოველდღიურად ორჯერ გადაცემის განმავლობაში გვაცნობს სპორტულ ამბებს. ჩვენ ვიცით, რომ გიყვართ სპორტი და შესაბამისად გთავაზობთ ხოლმე ესეთ ვრცელ მიმოხილვას. ახლა კი ჩვენ ისიც ვიცით, რომ მუსიკა გიყვართ, ამიტომ მოასმინოთ მუსიკას. მით უმეტეს, რომ ჩვენ ეთერში მშვენიერი მუსიკა ჟღერს ხოლმე, ისეთი დილისთვის ცოტა მოულოდნელიც კი ზოგჯერ. ასე რომ მოუსმინოთ მუსიკას და დაკიბრუნდებით აფიშ შეთ რათა გადავავლოთ თვალი კულტურულ მოვლენებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I've noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around. I find you very attractive. Would you go to bed with me? You around I find you very attractive. Would you with me?
მოვისმინეთ მუსიკა, ახლა კი კულტურული ამბები რომ გავაგრძელოთ, ამისათვის მოვისმინეთ მარიამ შავგულიძის მიერ დაპირებული სიუჟეტი. სიუჟეტი ტრიენალეს ფარგლებში გამართულ გამოფენას ეხება და პრინციპში მარიამი თავად მოგუყვება რაზეა საუბარი, რა ნახა გუშინ მან ტრიენალეს ფარგლებში გამართულ ერთ-ერთ გამოფენაზე.
მოვისმინეთ სიუჟეტს.
Ყვითელი ძაფებისა და მანქანის საბურავებისგან თავისივე ხელით გაკეთებულ სკამებზე ბავშვების ხედან. დიდი და ინტერესიანი თვალებით უყურებენ ასევე თავისივე შერჩეულ ფილმს, ჩარლი ჩაპლინის ოქროს ციებცხელებას. ფილმს მაწანწალაზე, რომელმაც ერთდღესაც ოქროს საბადო იპოვა და მილიონერი გახდა. ფილმის დასრულების შემდეგ აღფრთოვანებით ყვებიან თუ რა ნახეს და რა მოეწონათ ყველაზე მეტად. დისკუსია ჩვენების მნიშვნელოვანი ნაწილია.
ჩარლი ჩაპლინის ფილმი ნახე და ყველაზე ძალიან ის მომეწონა, რომ ჩე პირველი ხში მეორე ის რომ სასაცილო იყო.
მე ვარ ელენ და მე მომეწონა ყველაზე მეტად აი ის მომენტი რომ ფეხსაც ვერ ჩავანდი და სახლი გავდგას ყიგაზე.
ყველაზე ძალიან მომეწონა ქოხი რო წაიღო ქარბუქმა და გამოფუღურუნულში რო ჩგადააგდო.
აი ძველი რო იწოვა და რო უნდა ჩაეგდო ორმოში. არ მომეწონა. მე რო ჩარლი ჩაპლინმა გადაწყვიტა წერილი იპოვა და მე წავიდა გაზარდა. გაზარდა და მე ასუფთავებდა. უნახავდა ტილები არ ყავდა, უნახავდა სუფთა იყო.
ფონდი აჰუაჰუ უკვე 2 წელია აკეთებს პროექტს კულტურა როგორც ურთიერთობის ენა, რაც გულისხმობს რთულად საკომუნიკაციო ჯგუფებთან კულტურის ენით ურთიერთობას. სწორედ ამ პროექტისა და თბილისის მეორე ტრიენალეს ფარგლებში კიდევ ერთხელ შეკრიბა ანუკა ლომაძემ ფილმის საყურებლად 11 სოციალურად დაუცველი ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვი. ამ პროექტს ანუკა ახორციელებს მოხალისეებთან ერთად.
პროექტს აქვს რამდენიმე მიმართულება. ერთი არის არტ თერაპიის მიმართულება, მეორე სახვითი ხელოვნების მიმართულება, ვიზუალური ხელოვნების, გვაქვს ფოტოგრაფიის მიმართულება და ასევე კინოჩვენებების მიმართულება. პრინციპი არის ძალიან მარტივი. მოხალისე კულტურის სფეროს წარმომადგენლები, ან უბრალოდ სტუდენტები, გვიკავშირდებიან და გვეუბნებიან, რომ მაგალითად მე ორი თვის განმავლობაში შემიძლია კვირაში ერთხელ მივიდე იქ, სადაც ჩვენ გამიშვებ და თუნდაც კვირაში ერთი დღე დილიდან საღამომდე გავატარო ბავშვებთან ერთად, მივცე ის რესურსი, რაც მე გამაჩნია, ვასწავლო, დავეხმარო.
პროექტი ცდილობს ჯერ ერთმანეთთან დაახლოვოს მასში მონაწილე ყველა ბავშვი, შემდეგ კი მათ საზოგადოებასთან მეგობრობა შეუწყოს ხელი.
ძალიან საინტერესო პრაქტიკა იყო, იმიტომ რომ ზოგადად ამ დღის ცენტრშიც ჰქონდათ ერთი პატარა პრობლემა, ქუჩაში მცხოვრობდა მომუშავე ბავშვებთან არ ჰქონდათ ასე თქვა სურვილი, რომ ემეგობრად ან ურთიერთობა ჰქონდათ სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვებთან, ერთმანეთის მიმართ ჰქონდათ ის, რომ აი მათ სახლი მაინც აქვთ და ისინი კიდე ქუჩაში არიან და ანუ ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ ახერხეთ, რომ ისინი ერთ წრეში გავაერთიანეთ, ერთად ვამეგობრებდით. ბოლოს უკვე იმ ეტაპამდე იყვნენ, რომ აი პირველი თუ ვინმეს რამე საჭიროება ჰქონდათ, პირიქითაც სოციალურად დაუცველი ბავშვები უფრო იმაც ზრუნავდნენ ხოლმე, აი ფლომასტერი ვინმეს დააკლდება და იმასთან მიქონდათ პირველი და რაღაც ელემენტარული არის თითქოს, მაგრამ რეალურად ამითი ისახება რაღაც პირველი კომპონენტები ურთიერთობის და თანაგადოების.
ბავშვებმა პროექტის ფარგლებში უკვე ბევრი ფილმი ნახეს. ტრიენალეს სპეციალური ჩვენებისთვის კი ჩარლი ჩაპლინის ოქროს ციებცხელება შეარჩიეს.
შენ შევეცადეთ რომ პლაკატები დაემზადებინათ, თვითონ ხატავდნენ. მიუხედავად იმისა რომ ოქროს ციებცხელებას წარმოადგენენ, საინტერესოა ის რომ 10-დან სადღაც 7 პლაკატი იყო ბიჭუნადან და განსაკუთრებით ის სცენები იყო მანქანა რომელშიც დედა ტოვებს ბავშვს და ჩარლი და ბავშვი ეს რა თქმა უნდა გაუცნობიერებლად ხდებათ, მაგრამ ეს მენიშნა ძალიან რომ ანუ ის ფილმი რომელიც რეალურად მართლა შეეხო მათ არ არის მათი არჩევანი წარმოსადგენად სხვებისთვის საჩვენებლად და ზუსტად აქ დევს ამ პროექტის თავი არსიც ალბათ რომ ჩვენ არ უნდა შევხედოთ ამ ბავშვებს როგორც აი საცოდავ ბავშვებს რომელსაც ჭირდებათ ერთჯერად იმზრუნველობა ან მართლა საჭმელი ან ტანსაცმელი ისაც მართლა არ ჭირდებათ.
რა ვიცით ქუჩაში მცხოვრებან მომუშავე ბავშვებზე, რა უფრო სჭირდებათ ჩვენგან ხურდაფული თუ ჩვენი დახმარების გასაწევად გაწვდილი ხელი.
როგორც ესეც ბავშვები მიჩოულები არიან, რომ თქვა კონკრეტული კომპანიები ან თუნდაც ტელევიზიები სამწუხაროდ რამიზნობრივად იყენებენ მათთან ურთიერთობას, ესე დავარქვა. თვითონ ამბობენ, რომ ჩვენ არ გვჭირდება თქვენი ფოჩიანი გამფეტები, ჩვენ გვირჩევნია, რომ თუნდაც ის ფული, რაც იხარჯება თქვა დღესასწაულებზე, ხო გადაგვინაწილოთ და არ ვიცი მასწავლებელი გამოგვიგზავნოთ. ამას ლაპარაკობენ უფრო უფროსები, ვინც 15-18 წელს გადამწდარები არიან. პატარებისთვის ჯერჯერობით, რასაც მიაწოდებ, ის არის სიხარულის წყარო და ის უხარია.
ამბავშვებს ალბათ ფოჩიანი კამფეტებიც ჭირდებათ და კიდევ ბევრი სხვა რამ, მაგრამ კულტურა ურთიერთობის ისენა აღმოჩნდა, რომელმაც მათთან ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი მიიტანა. ამბავი, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც მათზე ზრუნავენ და მათი აზრი აინტერესებთ. ამიტომ ამგვარ კინოჩვენებებზე შეკრება ყველაზე მეტად ახალისებთ.
ეი რა ვიკრიბებით მეგობრები, უფრო ან უფრო ხალისიანად უხარჯოთ დროს, კარგად იცინი ვართ ყველა ერთად, უფრო კაი აბაი ისე ზოგი მოწყენილია ხოლმე, მაგრამ ფილმს რო უყურებთ სულ ხალისოთ ხოლმე და რა კაია. ჩემ მეგობარი ხალისდება, მეც ხალისიანად ვარ ხოლმე ყოველთვის.
ტრიენალე დასრულდა, თუმცა არ სრულდება პროექტი და მის გასაგრძელებლად საჭიროა საზოგადოების კიდევ უფრო დიდი ინტერესი და დახმარების სურვილი.
ეს იყო მარიამ შავგულიძე, რომელიც თავად იმყოფებოდა გამოფენაზე. ვფიქრობ, საინტერესო იყო როგორც მთელი ტრიენალე, ასევე ეს კონკრეტული გამოფენა და კარგია, რომ ეს პროექტი გრძელდება. ახლა კი ვაგრძელებთ ინტერნეტ ამბებზე საუბარს. დავით გონზო ჩიხლაძეა ჩვენთან ერთად. გონზორაზე ილაპარაკებ დღეს. ჯობია შენ თქვა.
დილამ შედაბეს, დღეს ამბე რომელზე შემეც რომ ელაპარაკა, მაგრამ მე რაღაც ისეთი ეგოისტურად ჩავარჩიე თემები, რომლებიც მე ყველაზე მეტად მესიამოვნებოდა.
ეგესიამოვნებოდა ყველაზე მეტად.
აი ესე. უამრავ რამეზე შემეც, მაგრამ აი დავიწყეთ ადელზე საუბრით.
რომელიც დაბრუნდა.
მე მგონი დღეს პარასკევია, ხმაერს ჩემოდა, რაღაც ჯობია რომ ესეთ რამეზე ვისაუბროთ.
კი ბატონო. ეს გვეტყვი ადელზე.
იცი რამდენი წელი დახარჯა კაცობრიობა ადელის ახალი სიმღერის მოსმენაზე, ანასტასია?
არა.
1300. ადელის ახალი სიმღერა არის ინტერნეტის აქამდე ესეთი არნახული ჰიტი, შეგვიძლია რომ
ეს შევატყვე, იმიტომ რომ ნახერებაცა მილიონი ვიუები კი და მილიონობით ვიუები.
მილიონობით ვიუები კი. ვისაუბრებთ დღეს გასაოცარ სტატისტიკაზე. გასაოცარ სტატისტიკაზე ანუ ყოველ შემთხვევაში შეთანხმება
ხდება. ნამდვილად კანადელი მეცნიერები.
კანადელი მეცნიერები. კანადელი მეცნიერები. მოკლედ სტატისტიკაზე რომ ეს ქუშა ნახე დეილი დოცე, ესეც ძალიან კარგი ვებსაიტზე, რომელმაც არ დაიზარა და დათვალა ადელის პოპულარობა ინტერნეტში.
იგი შემჩნეულები არიან, რომ არ ეს არება ხოლმე ეგეთი მაიმუნობების.
მოკლედ, საქმე რაშია. მანამ სანამ ყველა ინტერნეტში ძალიან ცოტა ადამიანს გამოხოვება ადელის ახალგაზრდას ასევე აღნიშნოთ, ცოტა ადამიანს ვიპოვით, რომელსაც ის მოსწონს, ცოტა ადამიანს ვიპოვით, რომელმაც გაიგო რატომ ქონდა ადელს ფლიპ ტელეფონი, ჯერ კიდევ ერო მიხსნება ეგეთი ტელეფონი კლიპში.
იმიტომ რომ ეს ადამიანმა მაგაზე ილაპარაკოთ რა მიხვედრა
და საქმე იმაშია რომ თითქმის სიმღერამ და ვიდეო სიმღერას თავი დავანებოთ კონკრეტულ ვიდეოზე ვისაუბროთ მოხსნა YouTube-ის თითქმის ყველა რეკორდი ის მიდის დაახლოებით ისე როგორც თავისაზე მედიოდა განგნამ სტაილი ანუ შეიძლება ჩვენ გვქონდეს ახალი განგნამ სტაილი ოღონდ არ
ოღონდ ეს არა ღმერთო
ხან თან განგნამ სტაილი როცა ქონდა თუ ის რაღაცნაირად სასაცილო მაინც იყო.
საერთოდ არ იყო სასაცილო ბეთუ
კიდე. რატომ არ იყო სასაცილო? ძალიან სასაცილო იყო ანუ რაღაც.
შეშენელი მელოდია აქ რომ ეს
სასაცილოდ მაინც შეკავდა და შეგესწრო რაღაც ბევრი
სამაგერად ადელი ლამაზია მაინც.
მაგაზმი განახა ინტერნეტში რაც კარგია. ადელთან ყველაფერს ვერ გააკეთებ მე ეს მგონია. საქმე იმაშია რომ ადელს დაახლოებით პირველი ორი დღის განმავლობაში ერთი საათის განმავლობაში ანუ მილიონი ნახვა საათში ემატებოდა. საბოლოოდ გამოვიდა რომ ადამიანებმა რომლებსაც არ მოსწონთ ადელის ახალი სიმღერა დახარჯეს გრძნობით 1300 წელი ადელის მოსმენაში. რაც ახლა წაკითხოთ საინტერესო სტატისტიკა რატომ არის. ეს არის საკმარისო 67-ჯერ ჩახვიდა პლუტონზე და უკან ჩამოხვიდა, რა თქმა უნდა. წაკითხო უყურო ჰარი პოტერ სტარ ვორს და ბეჭდების ბრძანებელს. ნუ ყველა კატალოგი ძალიან კატალოგს 181000-ჯერ და ასე შემდეგ. ასე რომ შემოემზადოთ ახალი მილიარდიანი ვიდეოსთვის, რომელიც შეიძლება მალ იყოს თუ როგორღაც არ მოხერხდა და სხვა ჯერ ძალიან საინტერესო იყო რომ 1684-ჯერ შეიძლება შვილი გააჩინო.
ამ დროის განმავლობაში.
ამ დროის განმავლობაში. დეილი დოტ მოგონ ნახავ დაგონახო რომ რამდენად უსარგებლოა ჩვენი ყოველდღიური ყოფა ინტერნეტში. როცა ვზივარ და უსმენ ადელს 1300 წლის განმავლობაში. რამდენი რამ შეეძლო ადამიანს გაეკეთებინა ამის მაგივრად.
თუმცა დეილი დოტი თავის მხრივ ასევე სასაცილოა, იმიტომ რომ ესეთ სტატისტიკებს ითვლის და არეზარება ესეთი მაიმუნების მოფიქრება, ხო და კი პრინციპში ეგეც გვაჩვენებს ინტერნეტში როგორ კარგავთ დროს, იმიტომ რომ ჩვენც ხო გკითხულობთ ხოლმე ანუ პროვოკაციასაც ხო მოუყვებით, რა თქმა უნდა, კარგია,
ბარა. ძალიან კარგი.
ახალი მოძრაობის კონტროლის ხელთათმანით რა შეიძლება ზუსტად შეეცადე რომ განმემართა რა თქმა უნდა გესტი არის მოკეთ ერთგვარი ხელთათმანი როგორც გითხარით რომელსაც ვაფიქსირებთ ჩვენს თითებზე ვაფიქსირებთ მერე ჩვენს ხელთევანზე დიახ და შემდეგ ის ფაქტობრივად გვიცვლის ყველანაირ ინტერაქციას რა შეიძლება ანუ ეს რეალურად კონდეს კომპიუტერთან მაგალითად კლავიატურაზე კრეფა მაგალითად მუშაობა და ასე შემდეგ. ანუ ეს არ არის იდეაში ახალი იდეა, მაგრამ ახალი არის რა მხრივ. ანუ ეს არის ჰაკათონიდან წამოსული ინიციატივა დაახლოებით 2 წლის წინ. უკვე დაიწყო აქტიური წარმოება, Kickstarter-ზეც გავედნენ, ითხოვენ $100,000 და 4 დღეში უკვე მოახერხეს თითქმის 60,000-ამდე შეგროვება, რაც გვაფიქრებინებს იმას, რომ
პროექტი შედგება,
კი, აუცილებლად შედგება. თან თუ გავითვალისწინებთ იმას, თუ ვინ წერს გესტზე, მითუმეტეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პროექტი შედგება. დადებით გამოხმაურება ჰქონდა ინტერნეტში, განსაკუთრებით მის შემქმნელების კომენტარებს, რომლებიც გახდნენ ინტერნეტის ნამდვილი ესეთი გმირები თავის განცხადებებით. ზოგადად ბევრი კომპანიის ასეთი სტარტაპების CEO-ები არ სარგებლობა ხოლმე დიდი სიყვარულით იმის გამო, რომ ყოველთვის გონია რომ ამას დააშავებს მაინც. გულის სიღრმეში როცა ამბობს, რომ მე ამას გავაკეთებ, გონია რომ მაინც გატყუებ.
და ესენი რა სამბობენ?
არა, ესენი არ გატყუებენ.
და რა სამბობენ?
ანუ ძალიან
სამბობენ, რომ არ გონია,
რომ ანუ საუბრობენ ესმით თავიანთი გამოგონების არსი და ესმით რა არის პრიორიტეტული ამ კონკრეტულად ამ მიმართულებით.
ანუ დაბაჯერებლად გატყუებენ.
არა, იმიტომ რომ მაინც მსახურებენ თობას რაღაცა ერთხელ მოусმინ უნდა.
და გეკნე, ანუ ესეთი ხელთათმანი რო კონდეს რა რა
შეიძლება რომ მექნება მაგალითად რო
ყოველდღიურად ხო არა ვიცი რო გეკნება ესეთი გატაცებული რომ ამაზე რო ფიქრობ გეტყო
რა შევცვლიდი ძალიან ბერს მაგათაც საერთოდ აღარ გამოვიყენებ კლავიატურას შეძლებდი რომ კომპიუტერთან ვიჭდე
ხელთათმანებით
ურთიერთო შევცვლიდი ჩემს მთლიან ინტერაქციას თითქმის კომპიუტერთან რომელიც შეძლებდა რომ დაენახა ჩემი ხელის მოძრაობით
შორიდან მეორე ოთახიდან სამზარეულოდან YouTube-ზე სიმღერას ჩართავდი
ადელის სიმღერას ჩართავდი
ხო აი ეს მინდა
ადელის სიმღერას თან უფრო ტელეპათიურად ჩართავ უკვე რომ გაიფიქრებ უკვე ჩაერთვე მაგრამ არის საჭირო არავით არ გამოგონება მოკეთ გიშოთ რომ თვალიადანოთ გეს და მე თუმეტე ანუ კარგი მოწოდება ქონდათ გუშინ Reddit-ზე რა თქმა უნდა სადაც წერდნენ თუ რატომ არის კარგი თუ ამ ყველაფერს უყედით ან სტუდენტებს ან ბავშვებს რომლებიც დაინტერესებულები არიან ზოგადად ესეთ დივაისებზე მუშაობის მითუმეტეს თუ გაითვალისწინებთ რომ ახლა ჯერა შეგიძლიათ $99 იქონიოთ ასეთი დივაისი მე რა თქმა უნდა ძალიან ძვირია ხედავა ჯერ სანამ ბავშვებისთვის არის კარგია
განზო არის ქაურშაბაც გელოდებით ხელთათმანს
აუცილებლად კიდე ერთ რამას გითხრა
დრო აღარ გვაქვს
კარგი მაშინ აღარ გეტყვი
მერე მომიღევი ეთერიდან მომიღევი რა მოკლედ
კარგი მოკლედ თქვი აი ხანდა სპეციალურად ჩანს მე მოუყვებებით
ხო აი მივხვდი რომ ყვავილები და პეპლები და ვარდისფერი სკრინშოტები
ანუ მაგარი აპლიკაცია არის
უბედურებას მოასწავე
აპლიკაცია რომელიც მე არასდროს არაფერში არ გამომადგენა, მაგრამ შეიძლება
შეგვიძლია გამომადგენა.
ანუ ეს არის აპლიკაცია რომელიც თქვენს ფრჩხილებს რომელიც ნუ შეიძლება კარგად თქვენ კარგი მანიკიური გაეკეთოთ და შემდეგ უღებს ფოტოებს და 3D ვიდეოებს აკეთებს ჰოლოგრამულ ვიდეოებსაც მე ცოტა ძვირი დაგჩნევათ, მაგრამ 3D ვიდეოები, ემოჯი, რაღაც ნეილარტები და შემდეგ შეგიძლიათ შექმნათ. შეგიძლიათ თქვათ რომ დღეს თინეიჯერებში ინტერნეტ თინეიჯერებში ძალიან ისეთ პოპულარული გასართობი არის კონკრეტულად ეს აპლიკაცია მომ ორი დღის განმავლობაში რაც
მოვა. ნახე ეს აპი.
თვითონ აპი არის უფასო, ნუ ჰოლოგრამული ვიდეო შექმნა.
ხო, ანუ ამას
კეთ. ეს თქვა ინტერნეტი აფეთქა თინეიჯერების ფრჩხილებმა, რომლებსაც პეპლები დაფრინდა.
ნიჩე ზოგადად ხო გოგოებს უყვართ თავიანთი ფრჩხილების ფოტოები Instagram-ით სავსეა ამით.
აი ეს არის ახალი ესეთი ჰიტი მაქვს.
მე შევხარო და არ ვარ ესეთი კლასიკური გოგონა.
როდესაც შეხვდებათ ფრჩხილებზე მოფრიალე ყვავილები, მიხვდებით რომ ამ აპლიკაციით არის შექმნილი და შეიძლება გადმოწეროთ კიდეც.
კეთილი და პატიაშანი დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ჩვენთან ერთად პეპლებსა და ხელთათმანებზე საუბრობდა, სინამდვილეში ინტერნეტზე უნდა ესაუბრა, მაგრამ ინტერნეტში ხდებოდა ეს ყველაფერი. ახლა კი აფიშას
აფიშამდე ვეღარ ვასწრებთ, მე მგონი აფიშის მოსმენას და შემდეგ საათში გვექნება ამის საშუალება. ხო, უბრალოდ ორი ოდესი ტყვით და თვალი გადავალოთ პრესასაც, ხო, ბეჭდურ მედიას, იმიტომ რომ გაზეთ რეზონანსში წაიკითხავთ გერმანია საქართველოს ნატოსთან დაახლოების ხარდაჭერას გააგრძელებს, ასევე რუსთავიორის თემა არის აქტუალური დღეს თითქმის ყველა ბეჭდურ მედიაში, როგორც რეზონანსში, ასევე ვერსიაში, გაზეთ ვერსიაში ასევე წაიკითხავთ თუ რა სკანდალური ინფორმაცია საწვდის ვერსიას ნაციონალების ექსმინისტრი ნიკა რურუა, ესეთი სახელწოდების სტატია იკითხება. ახალ თაობაშიც აქტუალური არის რუსთავიორი და მისი გულ განვითარებული მოვლენები, იგივე ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და ნიკა გვარამიას, ასევე გიგა ბუკერიას ჩანაწერები, სატელეფონო ჩანაწერები. კულტურაში გვაქვს რამე, ნასტასია, თუ
კი, კულტურაში გვაქვს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ
პარასკევია.
კი, ჩემს საყვარელ მუზეუმზე უნდა ვილაპარაკო. ეს არის აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი, რომელიც შიგნით რომ არ შევიდე, ისედაც მიყვარს, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზ შენობაში მდებარეობს, მაგრამ შიგნითაც სულ საინტერესო რამეები ხდება ხოლმე, არიცი? როგორ მოგივიდა ეს? ეს არის დინამოს ქვემოთ და მუშტაიდის ზემოთ, ანუ დინამოს ან მუშტაიდის ქვემოთ ან შუაშია, ძალიან ლამაზი შენობა და შეგვითაც სულ საინტერესო რამეები ხდება, გარდა იმისა რომ აბრეშუმი და ტექსტილია ზოგადად გამოფენილი, იქ ვორქშოპები ეწყობა ხოლმე საინტერესო გამოფენები. მოკლედ დღეს გამართება, უბრალოდ იქნება სალექციო კურსი, მიმდინარეობს ამ მუზეუმში, არის თუ არა ტექსტილი ხელოვნება და დღეს იქნება ამ სალექციო კურსის ფარგლებში კიდევ ერთი ლექცია. ოქტომბრისთვის სტუმარი არის არტისტი ნინო ქრივიშვილი და ის მოყვება თავის პროდუქტებზე, კონკრეტულ ნამუშევრებზე, გაუზიარებს მსმენელებს თავის გამოცდილებას, რომელიც მიიღო სხვადასხვა საერთაშორისო დონის გამოფენებსა და არტ რეზიდენციებში მონაწილეობისას. მოკლედ იმ შემთხვევაში, თუ ტექსტილი თქვენი სიყვარულია, ზოგადად რადიო მსმენელებო, ან უბრალოდ საინტერესო და განსხვავებული ამბის მოსმენა გინდათ, შეგიძლიათ მიმართოთ აბრეშუმის მუზეუმს. დიახ, ბატონო, პეპლებიანი მანიკურის განსხვავებით მე ტექსტილზე ვგიჟდები.
მოკლედ 59 წუთია ჩვენთვის განკუთვნილი საეთერო დრო დასასრულს მივახლო და შილობიან ბედნიერ შაბათ კვირას გისურვებთ. ორშაბათ შეხვდებით დილის 8 საათზე, აშვიცსა და 4-ზე FM.
ორშაბათამდე.